du der? Hey, dig? Ja, ja. Prøv lige. Hey, hey. Prøv lige, kom herhen. Nej, det er slet ikke til dig. Prøv at komme til dig på. Hey, hey. Hey! Nej, du skal ikke gå. Stå nu stille. Kom. Ja. Hey, velkommen til. Velkommen til Vandet Verdens Historie.
Så skal vi se, hvad der er i fjernsynet.
Ah, så er det fodbold. Gider ikke, så er det kommet. Shop, shop, shop.
Det bliver sådan et fredagsbio-agtigt.
Det gør det. Og det er ikke for børn.
En blanding af fredagsbio og ASMR.
Ja, præcis. Velkommen til, kære lytter.
Der er ikke noget som ASMR-session med kæresten, der siger, altså, nu forestiller mig jo lige, at jeg er din kæreste, der siger, kom her.
Nej, lad mig gå. Jeg er også dum, fordi folk har headset på.
Ja, det er rigtigt.
Men kære lytter, velkommen til en lidt alternativ start på Vanvittig Verdenshistorie podcasten, hvor vi forsøger at finde den vildeste historie igennem verdenshistorien.
Mm-hmm.
Men også podcasten med flest detours på den vej.
Ja, og den startede allerede med en detour, og nu er vi tilbage på ruten.
Ja, lige præcis, lige præcis. Det er selvfølgelig dine faste værter. Jeg hedder Alexander Janko, nogle gange kalder jeg mig selv for Kaiser Schwester Paul. Og
jeg hedder Peter Løde.
Lige præcis, lige præcis. Peter, vi skal have noget i glasset.
Det skal vi.
And this time it's a special one, fordi i dag der er det jo faktisk en, altså en sponsorøl.
Sådan i sådan, bogstaveligste forstand.
Lige præcis. Fordi,
vi har jo en gang imellem fået tilsendt øl, som vi præcis drikker.
Men den her episode er særlig, fordi vi har simpelthen fået en stor spiller på banen, må man sige. Fordi den her episode er simpelthen bragt til dig, kære lytter, i samarbejde med Grimbergen.
Ja.
Som er blevet vores, i hvert fald det næste stykke tid, faste leverandør af Godt til Ganen.
Ja.
Her i podcast-regiet. Og det betyder altså, at vi kommer til at drikke os igennem, hvad kan man sige, Grimbergens, altså deres portefølje af forskellige øl,
ja,
igennem de næste mange episoder. Og jamen, hvorfor fanden har vi lige valgt at hoppe på dem? Jamen, det er jo oplagt. Altså, vi er jo en historiepodcast, men vi er i høj grad også blevet en ølpodcast.
Ja, og det er ude fra det visen om, at jamen, en god historie fortjener at blive fortalt over en god øl.
Ja, præcis.
Og man kan sige, at det her, det gav mening, kunne implementeres super naturligt i podcasten.
100%.
Så
plus at man kan sige for os, altså hvis man kigger tilbage på, hvad har vi drukket gennem tiden, altså hvis man tager bort fra, altså ser bort fra, hvor mange danske øl vi drikker, eller faktisk også regner dem med, så er Belgien altså en af de helt store spillere i vores lille univers.
Det er jo det.
Og Grimbergen er jo den der kombination af, hvad kan man sige, et kendt brand, som så samtidig, kan man sige, har den der følelse af noget lidt ekstra. I og med, at det er ret tilgængeligt, samtidig med, at smagsmæssigt, så har det nogle helt klassiske noter over sig, og så har det jo også en historie, der trækker sig tilbage til fra, altså sådan lige i starten af 1100-tallet, jeg mener det er 1128, at klosteret, som den her øl sådan set stammer fra.
Og det er noget med, at den brænder ned,
ja, de, og genopstår, brænder,
har jeg set i reklamen i fjernsynet på et tidspunkt. Men,
klosteret og klostermunkene fra den her munkeorden, der lå i byen Grimbergen, var egentlig meget kendt for, at de var meget gæstfri og tog ligesom folk ind, der havde brug for hjælp, og så gav de dem så også en godt glas hjemmebrygget øl. Og så har den historie ligesom udviklet sig, at de her munke har så brygget i flere hundrede år, og senere er det så blevet moderniseret, og jeg mener også, at bryggeriet, altså de her øl, som vi sidder og drikker nu, det er Grimbergen Blond.
Ja.
Jeg tænker, vi starter ned i den ende, og så kan vi arbejde os op igennem sortimentet igennem de næste par podcasts.
Ja, lad os gøre det.
Men den her bliver så ikke brygget der i dag, fordi der er det jo så en anden, der har overtaget det. Er det Carlsberg Group, der har overtaget det og får brygget det på et lidt større bryggeri, fordi interessen er så meget større. Men altså, historien er jo bundet unægteligt op på produktet, og det har jo stadigvæk, hvad kan man sige, den der klassiske belgiske identitet. Og jeg kan jo, uden at have glasset tæt til næsen, kan jeg allerede nu dufte den her klassiske belgiske duft. Altså, en blond, den belgiske blond, er jo sådan en klassiker. Det er jo sådan ligesom deres, den belgiske pendant til vores pilsnerøl. Altså, det er den mest populære, en af de mest populære øltyper i Belgien. Forholdsvis letbenet omkring de der 6%, og så har den der fuldfede belgiske gær, der giver de her banan, en lille smule sådan ferskenagtige noter i næsen.
Ja.
Og så har den en lille smule krydder også, typisk på duften. Så skål, Peter.
Skål.
Jamen,
den er god, let tilgængelig, dejlig.
Jamen det altså for hvad kan man sige, for de fleste, der vil det her produkt 100% bare passe ind i hvad for en kontekst man nu lige sidder og nyder sådan et glas i, fordi den er nem. Altså det er nem er ikke nødvendigvis betyder ikke nødvendigvis simpel eller dårlig.
Nej.
Det er bare, hvad kan man sige, solidt produkt, der bare kører og er med
uden
til at skabe en god stemning.
Jamen
præcis, præcis. Og det er en god indføring i, hvis man gerne vil have noget, der er lidt mere ud over det gængse, men samtidig også er tilgængeligt og nemt at få fat i. Og det, jeg vil våge påstå, at de fleste vil kunne lide det her. Så vi er jo bare sindssygt glade for, at Grimbergen er kommet med på rejsen, og vi så kan fortælle, hvad kan man sige, vores latterlige gøjlerier over et glas øl, som har noget genkendelse, og som samtidig også bare smager pis godt.
Ja,
så lad os komme til det, Peter.
Ja, for det er mig, der er historien med i dag.
Fedt.
Og jeg kan godt sige, dagens historie, den har været længe undervejs.
Mm.
Det er et gammelt lytterforslag, som jeg langsomt har prøvet at samle noget information omkring i løbet af det seneste halvår, cirka.
Hold da.
Og jeg kan godt love, at jeg har måttet lave en helt lille research over det her halvår for egentlig at helt forstå historien og nogle af alle de her tråde, der er i den. Også fordi, at der er en hel masse fakta tilknyttet, som jeg ligesom har været nødt til at prøve at sortere lidt i.
Okay.
Og det er nærmest som om, at jeg har haft sådan, du ved, klassisk, hvis man ser sådan en krimifilm, så er der ligesom,
præcis.
Du ved,
du har simpelthen
avisudklippene op på væggen med røde tråde rundt omkring, ikke?
Ja.
Og her, der kan man sige, de røde tråde i dagens historie, de går til Irakkrigen.
Fedt.
De går til ekstremt kristne mennesker i USA. De går til den amerikanske ekvivalent til Panduro Hobby. hvad kan man sige, det der ligesom cirkulerer det hele, er en kæmpe smuglersag.
Okay.
Fordi
okay.
Vi skal nemlig snakke om det, der er blevet kaldt for Hobby Lobby-skandalen.
Okay, jeg har ingen fucking anelse om, hvad du snakker om.
Nej.
Altså, det kunne snakke polsk lige nu. Det ved jeg ikke, om du gør, men det er ret sikker på, at du ikke gør, men det lyder fandme, altså det lyder specielt.
Det er det også.
Fantastisk.
Og jeg kan helt sige, at jeg har prøvet at konstruere den lidt som en amerikansk thriller. Og det kan være, at det fungerer skide godt. Det kan også være, at det fungerer
det
helt helvede til.
Det dør på sin røv, ja.
Ja. Enten så er vi ude i en Seven, eller så er vi ude i en Zodiac.
Okay.
Den film kunne jeg ikke lide.
What the fuck? Er det rigtigt?
Ja, den blev man.
Ja. Kan vi sige, så er det er enten The Batman eller Justice League, Zack Snyder Cut.
Det kan vi også godt,
godt.
Sige.
Bare fordi,
jeg så lige The Batman her i weekenden. Genial film.
Ja, også bare fordi, altså det kan nærmest ikke blive mørkere nu. Altså den næste gang, de laver en franchise, så er det bare altså sort skærm i tre timer, hvor du bare kan høre, Who are you?
Batman. My parents are dead. I killed them. Ja, det kan ikke blive mere dystert i universet.
Alfred.
This is my city. Gotham City. All the buildings are black. Because you can't get darker.
Like my soul. Hans stemme kan ikke blive... De kan ikke finde en skuespiller med rusten stemme nu.
Den næste film der.
No. Det er Arnold, der har fået klippet stemmebåndene, så skal han... Oh, Batman! Nå, du havde en historie om Hobby Lobby-skandalen.
Det har jeg nemlig, og det er faktisk en relativt moderne historie, i og med, at den stadigvæk trækker overskrifter i USA den dag i dag.
Samtidshistorie er også historie.
Yeah.
Ja. Jingler, vi arbejder stadig på det.
Men samtidig så er den også super interessant, sådan et blik... Fordi den giver et blik tilbage i tiden til nogle af de allerældste civilisationer på jorden.
Okay.
Og indblik i Bibel. Så det var...
altså, du vinger alting af. Altså, Irakkrigen, Panduro-hobby, Bibelen, smuglersag, Batman. Altså, prøv at høre, what's not to like?
Ja, og lad os starte med Batman.
Ja, tak. Den tager vi lige.
For vi starter...
På fede Nolans lige. Nå, nej, okay.
Vi starter på en regnvåd aften i New York City.
Åh, oh, nej.
Året er 2011. Arkeolog Eckhart Fromm bevæger sig i ly af natten mod et varehus tæt ved storbyens havn. Kort tid forinden har han besvaret et opkald. I den anden ende var Homeland Security. Vi har brug for din ekspertise, forklarer de. Hvordan det? Eckhart Fromm er arkeolog og professor ved Yale University med speciale i nærøstens civilisationer og sprog. Hvad kan Homeland Security overhovedet have brug for hans kompetencer til?
Fuck, det er engler og dæmoner, det her, man. Det er sådan noget, this is some Robert Landon shit, altså.
Kommer han ind, og så ligger der en nøgen mand og peger.
Han sover på pikken. Ja.
Kom ned i varehuset, siger Homeland Security. Det er nemmere at vise dig det. Så nu er han altså på vej.
Han er blevet bootycallet af Homeland.
Ja, han er på vej mod Hudsonfloden i The Big Apple, hvor varehuset ligger sådan lige om hjørnet fra Hudsonfloden.
Går lige forbi en grædende dreng, hvis forældre er blevet dræbt på vej hjem fra operan.
Ja.
Og siger, ikke nu.
Siger, you will be Batman.
Not now!
Find the Batcave.
Præcis.
Uden for varehuset, der møder Eckhart et hold af betjente, og han introducerer sig, siger, jeg hedder Eckhart Fromm.
Eckhart Fromm.
I har ringet. og de fortæller, at de her betjente arbejder for US Customs, og så beder de ham om at følge med.
Ja, tak.
Og åbner porten til det dunkle varerum. Og i mørket i det her varelager, der kan Eckhart Fromm se nogle trækasser, der står sådan henkastet langs med væggene, og så et langt bord i midten af lokalet. Og der ligger noget på bordet. Hvad er det? Eckhart, han bevæger sig sammen med betjentene tættere og tættere på, mens lyset i lagerets lysstofrør langsomt blinker sig selv til live.
Og de har haft slukket lys indtil nu?
Ja.
Og de har bare stået ude og ventet?
De stod og ventet på ham, ikke?
Okay.
Jeg også,
for teatralsk effekt.
Jeg digte lidt på det også.
Nej, virkelig. Ja, det har du da ikke gøje.
Nej, det her, det er direkte taget af en stavbog. Nej.
Er der også krydser den stavbog?
Ja, der er også forsket helt meget.
Nej!
Det er som om, at for hver skridt, han kommer ind i den her, og for hver blink for det her lysstofrør, så kan han ane nye detaljer på det her indhold, der ligger på bordet.
Ja.
Han ser en ru leroverflade, der er dækket af flere indhug eller sådan skraveringer. Og han tænker sådan lidt, er det
hvad jeg tror, det er?
Kan det passe? Og da lyset så endelig fylder lokalet, der står han helt hen ved bordet, og der er ingen tvivl i hans sind. På bordet foran ham ligger der en række lertavler, som er dækket af den ældgamle skrift kuneiform.
Ja, ja.
Som er sådan et skriftsprog, der typisk blev brugt i Mellemøsten ja. I helt gammel tid.
Er det helt gammel tid?
Ja, og det er sådan en, man hugger det ind i blødt ler med et siv eller en træpind, og så bagt man så de her plader.
Okay, så det er sådan noget, er det sådan noget pindsprog-agtigt, ja. Hvor det er sådan helt simpelt?
Ja.
Altså, det er simpelt bogstaver?
Kuneiform mener jeg betyder kilesprog, fordi
det er sådan, ja, det er kileskrift.
Ja, ja, det er kileskrift.
Det var det, jeg mente.
Og de her ikoniske... den her ikoniske kilefasong afslører det med det samme over for Eckhart.
Ja, tak.
Så han står måbne og beskuer de her skrifttavler, som ligger på bordet foran ham. De her tavler, de er i hvert fald mindst 4.000 år gamle.
Hold da kæft. Hvad så?
Men langt de fleste er slemt tilrede, og mange af dem er stort set ulæselige på grund af saltaflejringer i læret.
Nå for fanden, ikke godt.
Det er ikke godt. Så han siger til betjentene, jeg kan ikke læse dem, de får ødelagt det. Og betjentene, de er ligesom, vi er også ligeglade med, hvad der står. Men vi vil gerne vide, hvor de stammer fra. Du har 2,5 dage.
Okay, så nu går der Jack Bauer i den, nu ja. Har du det.
Og Eckhart Fromm, han...
Ja, det ville så ikke kunne noget, hvis det var... Hvad var det så? 48 timer plus 2, det er 60... 60 hours.
60 hours.
Ja, det er så. Hold kæft, hvor kan Jack Bauer nu have fucked noget shit op på 60 timer, hvis
ja,
han lige pludselig fik...
Ja, det er 2,5 sæson, mand.
Jamen præcis, også bare, han kommer bare til... Altså, han kommer, så får vi alle de der deleted scenes, hvor han lige sidder på en café og får sådan en croissant.
Ja, fordi han er ikke travlt.
Han har ikke tid. Han er så ikke travlt med at stikke en Rambo-dolk ned i låret på en, for at få ham til
ja,
at sige
noget. Ja, præsidenten er i farmen. Det er først om 2,5 døgn.
Ja, præcis. Prøv nu at høre her. Altså, vi kan da lige nå at tage en snak. Så jeg behøver slet ikke at prøve at true dig med at flå dit stemmebånd ud. Altså,
nej.
Få det til at blive, du ved, den nye Batman.
Så jeg kan drikke en kop kaffe, og så snakke lidt om det.
Lige prøve at se, om vi nærmer os hinanden, inden jeg tager altså, en prop åbner, og så bare knalder den direkte i din knæskald.
Men man kan sige, Fromm har ikke rigtig brug for 2,5 dag, fordi han kan lidt svaret på forhånd.
Og han kalder den bare?
Ja, fordi han er ikke i tvivl om, at de her lertavler foran ham, de stammer fra en forsvunden sumerisk by ved navn Erisagrig.
Ja.
Tror jeg, det udtales.
Det kan godt være, jeg kan godt mærke på ham, og ja. Det er bare mit gæt. Han er i tvivl om, hvorvidt han arbejder på akkord, eller om han er timelønnet,
ja.
Fordi han skulle bare have givet den 2,5 dag, hvis han... Altså, det er 60 timer lige ned i foret. Det var fandme dumt.
Men den her by i Erisagrig, den er faktisk så forsvundet, at man endnu ikke har formået at finde ruinerne af den.
Nå, så nu har du bare tavlerne?
Ja, du har bare tavlerne.
Okay, det er sindssygt nok.
Og hvordan er de så endt i et varehus i New York? Så det er jo så det, politiet de skal finde ud af i mellemtiden, ikke?
Nå, så de renser det? Det er ikke sådan, at...
De Nå, renser
okay,
det
her. Okay, så de har fået tip om, at de lå der?
Måske.
Ej, det er ikke en eller anden fedladen betjent, der bare lige har banket på.
Ej, det...
Er det ikke Bronuts? Nå, okay. Ho, hvad fanden er det derovre?
Det er sgu da en fin tavle.
Hold da kæft, hvad så? Er det pindskrift eller hvad? Kileskrift, din idiot.
Hold kæft, mand. Det er en bordskåner.
Ja, præcis.
Det er fandme grimt. Det er et askebær, de har været ved at lave derhjemme, børnene. Ja, men man stiller det altid op. Man synes, det er grimt, men det er lidt pænt alligevel. Ja,
præcis.
Nå. Lad os hoppe lidt tilbage i tiden, fordi det er egentlig nu, historien den sådan for alvor begynder.
Ja, for helvede.
Det andet, det var bare sådan, for lige at slå investeret lidt an, ikke?
Jo.
Og fordi jeg gerne vil have en podcastpris for årets fortælling. Så vi springer tilbage til 1970, hvor entreprenøren og forretningsmanden David Green, han er knap så entreprenør og forretningsmandsagtig, men det bliver han.
Han er mere skurk. Nå, okay, han er startet som... Okay.
Ja, på det her tidspunkt, der arbejder han i butikken TGNY, der er det, som man kalder for en five and dime, så det er sådan lidt en tiger-agtig butik.
Ja, ja, ja.
Altså, hvor du kan købe alt muligt.
Kina bras.
Ja,
ja, undskyld.
Lort, ja. til meget billige penge.
Plastlort, paplort, alt slags lort. Vi har lort her, der og der.
Ja. Der. Vi har toiletpapir, så du kan tørre lort med, men toiletpapiret er også lort. Du kan tørre lort med lort.
Præcis. Kæft, der mange jingler af den her.
Men det er altså dødens pølse.
Ja, det er det sgu da her.
For David Green, han vil mere med sit liv, end at rådne op i den her fucking amerikanske tiger. Blandt poser med fucking stødt kanel, mærkelige solbriller og de der underlige milligolfsæt til toilettet, som ingen bruger, men alle køber. Så han tager et lån på $600 og starter så sin egen forretning derhjemme i garagen med sin partner Larry Pico.
Hvor han sælger Kina lort.
Ja.
Men han bestemmer selv, om det ikke er sådan... Det er ligesom en indkøbsvogn, den er bare mindre.
Ja, men altså, han går sådan fra kinelort til hjemmelavet lort, kan man sige.
Nå, så han bygger selv?
Ja, for på det her tidspunkt, der er home decoration, det er the shit
okay.
I USA.
Ja, ja, ja.
Så Green og Pico, de kaster sig over og producerer i håndlavet billedrammer, for simpelthen at ramme det her voksne segment.
Ja.
Og det går godt.
De er sygt gode til at lave hjemmelavet billedrammer.
De er sygt gode til at lave firkanter i træ.
Ja. Okay.
Det går faktisk rigtig godt.
Okay.
Rigtig, rigtig godt.
Okay.
Inden for kort tid, der har Green og Pico tjent nok penge på deres billedrammer til, at David Green kan købe Pico ud af firmaet og rykke produktionen over en fabrik tæt ved hans hjem i Oklahoma City i Oklahoma.
Men nu får det til at lyde som om, at det er millioner, men altså, han har jo bare, altså, hans kompagnon har jo bare stået, du ved, på tredje døgnet og sådan, jeg har ondt i fingrene, jeg har lige fået en splint i fingrene, jeg gider ikke mere, og så er han sådan lidt, okay, du får 1.000 kroner for at skride.
Mm.
Okay, ja. Købt ud.
Og så slutter de slavelignende tilstand, kan man sige. Eller gør de.
Nå.
For et eller andet, altså, jeg ved ikke, hvordan den her ekspansion og forretning, den helt konkret foregår, men et eller andet mærkeligt sker der i hvert fald i overgangen fra garagen til fabrikken. For til at arbejde på den her fabrik, der hyrer David Green selvfølgelig en masse medarbejdere, der skal sidde og lave de her billedrammer for ham.
Selvfølgelig. Han lyder som en 3F elsker.
Ja, og det er altså typisk billedrammer, som man kan stille på bordet, og dem, som man ansætter til at lave de her små billedrammer. Det er patienter fra det lokale hospital.
Hvad?
Der alle sammen lider af cerebral parese.
Altså, altså folk, der har...
Ja, så det, man kalder spastikere.
Ja.
Ja. Så jeg ved ikke, om jeg kan komme på et dårligere match, end at få nogen, der ikke har, måske har den store motoriske kontrol til at sidde og lave sådan noget pillenusse-arbejde.
Med søm og alt muligt.
Ja, det lyder farligt.
Det lyder... Perfekt, altså, ja. Nej, det igen, han ser bare ikke handicap, altså ja, han hyrer bare folk.
Altså, jeg synes, det lyder som blanding af en sweatshop og et beskyttet værksted.
Men også når du siger, altså, at de er patienter, altså, ja. det får mig til at tænke, er de indlagt, mens at det er sådan, at jamen, når du lige, mens du alligevel ligger der, kan du lige prøve at samle dem her?
Altså, jeg tror, de er patienter i den forstand, at at man her på det her tidspunkt i 70'erne, så bor de på sygehuset, fordi man ikke har særlig mange altså, ja, hjem og centre, hvor de kan bo.
Ja, tak. Eller opholde sig.
Ja, så er det ligesom det ene sted, hvor man har kunnet tage vare på dem, så de bor mere på
et hospital. Ja, så det er sådan lidt, hospital, lidt sådan et kostskole med hospital.
Ja, lige præcis.
Inkluderet. Ja, ja, ja. Og så kan man lige smide dem derover 8 timer.
Det er det.
Hvor han lige kan holde lidt øje med dem.
Man, de tjener jo penge på det, kan man sige.
Ja, ja, præcis. Ja,
10 cent per ramme, dog.
Hold da kæft, jamen i 70'erne, det var mange penge dengang.
Ja.
Ud fra det ansigtsudtryk, så var det ikke mange penge dengang.
Nej, det var bare... Okay. Nej. Altså, der er børn i Indien, der tænker, hold kæft, at de gider arbejde til det. Altså.
Okay. Ja, men hvis... Hvis Kina ikke kan komme til mig, så må jeg lave
af Kina derhjemme.
Så laver jeg bare Kina.
Mom, can we have China?
China.
Men folk, de vil bare have de her fucking billedrammer.
Mm.
Faktisk så vokser butikken så meget, at David Greenhorns kone i 1972 kan åbne en lille butik i Oklahoma, hvor de begynder at sælge de her rammer og en masse andre hobbyting. Og den kalder de selvfølgelig for The Hobby Lobby.
Okay.
Ja. Og inden for 3 år, der åbner de så endnu en Hobby Lobby butik.
Det lyder forfærdeligt.
Ja.
Altså navnet er helvedes til, ja, men det er jo lige meget, hvis du kan sælge noget home decor shit.
Og herfra, der går det fucking amok.
Okay.
Først så er amok, at kæden den dag i dag har over 930 butikker i USA.
Okay. Hvad så?
Ja.
Hold da, Magle.
Så der,
der er nogle spastikere, der virkelig skal arbejde stærkt lige pludselig.
Jeg håber, de har fået, hvad kan man sige, øget produktionen lidt med nogle robotter og nogle maskiner på en eller anden måde. Automatiseret store del af processen, fordi ellers så...
Jeg er ret sikker på, at det er mishandling og vandrygt. Det må man sgu ikke. Nej, det er sgu da for sindssygt. Ja. Ej, for helvede.
Ja, og i takt med, at forretningen den vokser, så udvider de selvfølgelig også.
Man ved også bare, det dumme svin. Han har ikke, altså, det lyder som om, han er rigtig, rigtig god til at profitoptimere. Så han har jo startet med at bede dem om at løbe stærkere, de sådan lidt, jamen, for helvede,
altså mine hænder,
min hænder peger indad. Hvad helvede vil du have, jeg skal gøre?
Jeg skal være glad for de fire, jeg har lavet.
Ja, ja, præcis. Hvor det sådan, altså har han kureret nogen, der simpelthen, de simpelthen arbejder så hurtigt, de har glemt, at de har cerebral parese? Det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg heller
ikke. Nej, det er, for helvede, var det skrækkeligt.
Men sortimentet bliver i hvert fald udvidet i løbet af de her år. Faktisk så meget Hobby Lobby i dag nok bedst kan beskrives som sådan en form for fundamentalistisk Panduro-hobby.
Okay, så det er det hele.
Ja, også fordi de fleste steder, jeg har kunne læse, så bliver Hobby Lobby-kæden beskrevet som Your Catholic Grandma's Favorite Craft Store. For de sælger hobbyartikler for enhver smag.
Ja, hvis du ved, smag, ja.
Ja, garn, karton, glitter, plakater med billeder af Jesus og citater fra Bibelen om, hvor nederen homoseksuel er.
Hold lige et øjeblik, der var lige noget der, der i hvert fald ikke er i Panduro-hobby, ja. Kan jeg godt sige. Altså,
ja, de sælger ikke glitter.
Hey! Altså, prøv at høre, det er sjældent, at når jeg er nede og køber nye essential oils til mit bolsjesæt, eller nogle ispinde, som jeg kan bygge en 1-32 model af et eller andet hus, jeg godt kan lide, at jeg også lige løber på en plakat om... noget homobashing.
Ja.
Det har de altså ikke dernede.
Nej.
Det kan jeg godt mærke lige nu. At det er meget sjældent, når jeg køber et tyldsæt, og jeg lige bliver bedt om... Jeg tænker på, skulle du ikke lige have den her quote for by Jesus med? Det skal jeg ikke. Nå. Så handler jeg aldrig igen. Det kan jeg godt mærke.
To sten med.
Ja, præcis.
Men...
Men
de sælger alt det, du står og mangler til dit scrapbooks.
Og alt det lort, du ikke mangler.
Plus lidt mere.
Ja, tak.
For det, jeg ikke lige har nævnt om David Green og hans kone, det er, at de er meget, 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 meget troende.
Meget troende.
Meget troende.
Troende.
Altså, de er så troende, at Indermission er bange for dem.
Okay!
De er så troende, at Jesus er sådan, okay, så fed er jeg heller ikke.
Men,
ja. For at sætte det lidt i perspektiv, så David Greens far,
ja.
Han præst.
Ja, selvfølgelig.
David Greens bror.
Præst.
Præst. David Greens anden bror.
Præst.
Ja. David Greens søster, ikke præst.
Nej,
gift med en præst.
Men... virkelig ikke præst.
Ja, er gift med en præst.
Du ved jo, hvis de er tilpas troende, så er kvinden ikke præst.
Nej, lige præcis. Lige præcis. For så er det sådan, at alle mænd i hans familie, de er præster, og alle kvinder er gift med præster.
Og han er en kæmpe skuffelse. For han sælger ispinde og glitter alt muligt lort.
Ja.
Men så må han jo have noget homobashing merch ned i biksen for ligesom at kompensere.
Det er det.
Ja.
Et andet eksempel på, hvor kristne den her Green-familie er, det er David Green i sin tid. Var en af dem, der talte allermest imod Obamacare, fordi at Obamacare inkluderede fortrydelsespiller som en del af sundhedsforsikringen.
Ja.
Fordi han er imod abort, faktisk så meget imod abort, at du ikke engang må starte med at... Ja.
Not consummate?
Ja.
Okay.
Så fy.
Så han elsker mennesker så meget, at han har dem ansat i sin fucking ramme sweatshop, hvor han bare... Så tvinger folk med begrænset mobilitet til at lave rammer for ingen penge.
Ja.
Ja, men han elsker mennesker.
Mm.
Ja, fuck ham. jeg kan godt lide, at jeg i starten, da du begyndte at fortælle om mig ting, så kom jeg til at sige skurk, og så tænkte jeg, ej, det er også meget at dømme baseret på ikke noget. Men utroligt, det bliver rigtigt inden for 10 minutter. Kæmpe skurk.
David Green, han beskriver selv, at den her Hobby Lobby-kæde er en kæde, som er funderet på kristne værdier.
Ja.
Men han vil ikke selv beskrive den som en kristen butikskæde. Og nej. Hvad fanden forskellen er, det er lidt svært at finde rundt i. Især når man tænker på, at David Green den dag i dag er en af de amerikanere, der donerer allermest til evangeliske kirker rundt om i USA. Og det gør han blandt andet igennem Hobby Lobby-kæden.
Ja, men det igen, du skal have noget ud af dit sponsorat.
Ja.
Altså, de skal have lov til at arbejde for det.
Det er det. Det. Altså, man kan sige, faktisk så går halvdelen af Hobby Lobbys overskud før skat til evangeliske
hold
kirker.
Hold da kæft, okay. Ja.
Altså, de mest hardcore kristne kirker, dem er en hovedsponsor for.
Ja, tak.
Han er Vestjysk Bank for Team Tvis Holstebro, ikke? Altså.
For han lidt mindst radioreklame på Harold Campings radiostation, eller hvad?
Det ved jeg ikke, men jeg håber, der står Hobby Lobby på tværs af brystet i.
Alle kirkerne, altså præsterne skal have noget merch.
en eller anden kommentator, der sidder der, velkommen til dagens prædiken fra David Green Church of Jesus Christ. Tak til Hobby Lobby for det fine sponsorat, der har gjort, at vi kunne få nye sæder. Jeg ved ikke, det er sådan en VIP-lounge til sponsorer, hvor der er sådan en klapstol med hans navn på, jeg ved ikke.
Jeg håber på en eller anden måde, at på et tidspunkt, at der er nogen, der bliver så ublu, at de ligesom tager, hvad kan man sige, kooperationaliseringen fra NASCAR,
ja,
og så bare bringer den direkte ind i kirkerummet, så du ved, der står en præst, bare med sponsor patches all over. Altså den ligesom sådan en køredragt, hvor det bare, altså du kan ikke se, hvem der er inde bagved, fordi det er bare reklamer.
Det kunne være grineren, hvis præsten i de her kirker ligger ud med at sige, ja, og velkommen til dagens prædiken. Vi glæder os meget til at forkynde Herrens ord. Inden vi starter, så skal jeg lige komme med, ja, nævne dagens sponsor. Det er den samme som sidst, det er Hobby Lobby. Inden vi siger tak til Herren, skal vi huske at sige tak til den allervigtigste, nemlig David Green. Det kan godt være, at David Green han mener, at Hobby Lobby ikke er en kristen butikskæde, men det klinger sådan, du ved, lidt hult, når man går ind på deres webshop og ser, at der er en hel kategori, der bare hedder Christian Crafts.
Hvad fanden er Christian Crafts?
Ja, det er en nederen version af Warcraft. Nej, jeg ved, altså, der kan du faktisk få, I shit you not, et DIY crucifix.
Altså to brædder.
Ja, altså et krucifix, du kan lave derhjemme med ungerne.
Det er jo to brædder.
Jamen det er komplet sæt med to pinde, du lige hammer sammen. Og så sådan en lille Jesus-figur, som du sådan helt pervers kan sidde og banke fast.
for voodoo shit, det der. Det kan man sgu da ikke. Og der ved jeg godt, at der er David Green sådan, det har han prøvet før.
Ja,
det skal du ikke tage dig.
Jamen,
prøv at høre, han tager i forvejen hele verdens smerte, du fyrte mig. Bare knald nogen som i ham. Han er ligeglad.
Hvad er sådan syvsom, måske han egentlig?
Og så han ser jo trist ud til at starte med. Vi har malet ham ked af det til at starte med. Vi vidste, at vi kom til at gøre ondt.
Lige præcis.
Kæft, han er en fucking sadist.
Det er jo det, du er nødt til at være rimelig hardcore kristen, for at synes, at det at klippe klisterprojekt med Jesus er fedt, ikke? Altså, forestil dig dem, der køber de her vildt kristne familier i USA. Altså, forestil dig, du er 10 år gammel, du vågner en søndag, du er en grå kristen, solen skinner, duften af mors friskbagte boller går gennem din næsebor, fordi hun går selvfølgelig derhjemme.
Ja, ja.
Fordi kvinder i arbejde, det er satans værd. Du står op, folk sætter sig til bordet. Godmorgen, godmorgen. I beder en bøn til Gud og Jesus, siger tak for alt det, I har gjort for jeres liv. I
halleluja.
Elsker dem lige så højt, som I elsker hinanden. Alle smiler og griner, da de ser, at du har fået mælkeskæg, det store dejlige glas mælk, du har fået. Åh, nej, hvor I griner. Far kysser mor på panden, fordi han må ikke kysse en andre steder. Det er satans værk. Han skulle nødt blive forfalden til de kødelige lyster. Så tager I i kirke og synger salmer. Alle smiler, alle er glade. For fanden, hvorfor er kristne altid så glade? Præsten fortæller om Jesus, og hvor nice han er. I synger, Jesus is a friend of mine. Alt er idyl. Det er bare dig, mor, far og Jesus. I elsker hinanden. Kan det blive bedre? Så tager du i søndagsskole for praise the Lord Jesus. Jesus er for fed. Du kommer hjem. Mor har flere boller. Et eller andet skal man jo lave, når man går derhjemme. Var det godt i søndagsskole, spørger hun. Ja, siger du. Nøj, hvor elsker jeg bare Jesus, siger du. Mor smiler. Det kan jeg godt forstå. Nå, siger hun. Så er det tid til noget samvær. Mor har været nede i Hobby Lobby. Og hiver nu jeres DIY crucifix kits frem. Og så prøver jeg også søndagen på ham og frelseren fast i to ispinde.
Det er bare fordi, then it took a turn for the worst, fordi det der sker, det er, du er pissetræt af Jesus efter sådan en dag her. Du har hørt på
så
hans
pis. Så du hammer ekstra hårdt.
Præcis. Så det der sker nu, det er, at det er ikke ren og skær, altså ren og skær ekstase over, hvor fed Jesus er. Nej, det er ren og skær sadisme over, hvor træt du er at høre på den fucking langhårede syriske klovn, der har siddet og spillet fucking smart hele dagen med alle sine lalleglade budskaber. Og du ved jo, det hele, det passer ikke. Fordi mor puler far, når vi sover.
Ja.
Og så græder Jesus. Men ved du hvad? Han kan få lov til at græde på det lille kors, som jeg lige smadrer i. Udsøm først. Fucking glædelig søndag, motherfuckers. Ja. Jeg har ikke engang skrevet det hernede. Jeg fyrte mig. Hold da kæft.
Nå, så hopper vi lidt i tiden igen.
Nå, velkommen til Grimbergen som sponsor.
Vi hopper lidt i tiden igen.
Ja, tak.
Vi skal til 2003.
Okay, yes.
Bagdad i Irak.
Okay, så er vi fandme okay, fatter.
George W. Bush, den amerikanske præsident, har fået overbevist både sig selv og resten af verden om, at den irakiske diktator Saddam Hussein går og gemmer på nogle masseødelæggelsesvåben.
Tak.
Bush har godt nok ikke lige set den.
Nej, men opløsning på de droner er ikke så god.
Den skulle være god. Han kender en, der kender en, hvis fætters gartner engang måske har set skyggen af dem.
Ja, præcis.
Og det er godt nok til ham. Om ikke andet mener USA i hvert fald, at de her våben, de udgør en overhængende fare for verdenssamfundet.
Ja.
For vi ved altså, at verdenssamfundet har det klart bedst, når det kun er amerikanerne, der har masseødelæggelsesvåben.
Ja, præcis. Og gerne, altså de, russerne må også lidt godt have dem, og inderne må også godt lidt godt have dem, og franskmændene må også lidt godt have dem, og kineserne må egentlig også godt lidt have dem. Nordkorea, det er sådan mere sådan en fjollet form for masseudlæggelsesvåben. De må også lidt godt have dem, så længe USA har flest.
Ja, og det, der er fedt ved alle de lande, du nævner, at ligesom har fået lov, det er jo, at de har en tendens til at vælge gode, ligevægtige mennesker til at være ledere, og ligesom sidde og styre den her knap, ikke?
100.
Så den 20. marts 2003, der går invasionen af Irak i gang.
Det gør den.
USA og en koalition af allierede lande, blandt andet Danmark.
Ja, tak. Tak for det.
Stormer ind over de irakiske grænser i søen efter Saddam Hussein og de her luftkasteller af masseødelæggelsesvåben.
Er det det, de hed? Luftkasteller?
Måske. Det var måske... Ja, det viser senere i hvert fald, de ikke fandtes.
De var i hvert fald enormt svære at finde.
Ja, de var gemt rigtig godt.
Ja, det viste sig, at det mest bare var en gaffel, han havde lige puttet i sin lomme, og så glemt at tjekke ind, da han gik igennem luftfartskontrollen.
Ja, ja. Det var sådan en DIY crucifix.
Ja, præcis. Og det der søm var lidt spids.
Det er det. Altså. Og det her med, hvad, nogle nationer helt upåkæret invaderer et land, baseret på en eller anden fiktiv grund. Ja, det var heldigvis ikke sket siden.
Nej, præcis.
Så, yes.
Jamen, du skulle spørge, vi var nødt til at gøre noget, fordi de havde fløjet nogle fly ind i vores meget, meget høje bygninger.
Det er rigtigt. Altså,
det var så godt nok, det var så godt ikke lige dem, men nu
var
vi lige i gang.
Det var nogen, der lignede lidt.
Vi var lidt i gang,
ja, faktisk. Det er det.
Ja, præcis. Ja. Og ja, bare lige til de der, fordi nu ved jeg, vi har faktisk ret stor following i blandt danske soldater. Det er ikke for at negligere jer, det skal I bare lige vide.
Nej, tak for service.
Ja, 100p, men det er bare lige for at sige, og jo, det her det er også unuanceret, men det er, og mest for lollerens skyld, men det er noget fucked up shit, det der. Og vi bliver bare nødt til at tale til, at det er ikke menneskerne enkeltvis, vi er imod.
Nej.
Princippet virker bare fucked up.
Altså, i min optik er alle soldater helte. Også ja. Når man kigger på Ukraine og Rusland. Altså, de russiske soldater er fandme også helte. Nogle af dem er 17-18-årige drenge, der er blevet sendt til Ukraine. Altså,
ja, de troede bare, de var på øvelse. De troede, de var på sommerlejr.
Ja, præcis. At du repræsenterer noget andet, det er en helt anden snak.
Præcis. Det er bare sådan lidt, det er bare lidt sværere, du ved, end når du står i Subway og sådan lidt, prøv at høre. Frøken, jeg passer bare mit arbejde. Mm. Det er lidt sværere, når du får en Iskander-missil lige i face.
Ja.
Ja. Men,
og være lidt sådan, prøv at høre, jeg har lidt en hård dag.
Prøv at det. Det er faktisk lidt op bakke lige nu, må jeg sige. Ja.
I starten af april 2003, der kører de vestlige tropper så ind i Bagdad, og starter det, som man kalder for slaget ved Bagdad. Sjovt nok. Det er blandt andet her, den her store statue af Saddam Hussein, den også bliver væltet.
Præcis. Som man nok og hvis man filmer det tæt nok på, ser det ud til, at der er sygt mange på den plads.
Det er det.
Ja, ja.
Lige præcis.
Ja.
Men det betyder selvfølgelig, at folk de flygter ud af Bagdad i store strømme for at undgå at blive fanget i krydsilden.
Yeah.
Og stimer i rækker forsøger at forlade byen både til fods og bil, og alle udveje for byen er plaget af køer på flere kilometer.
Godt, det ikke er sket siden.
Ja. Nogle af dem, der til gengæld bliver tilbage, det er kuratorerne på det irakiske Nationalmuseum.
Okay. The balls on those guys.
Ja, fordi det her museum, det ligger lige klods midt i Bagdad, og er kendt for sine enorme samlinger af artefakter fra det mesopotamiske, det abbaside og det persiske rige, og huser i øvrigt også nogle af de allertidligste islamiske tekster.
Ja.
Så, og samlingen inkluderer også statuer, krukker, søjler og flere 100.000 lertavler på mange forskellige oldgamle sprog.
Ja, ja, så det er sådan en form for highlight reel over, hvad man siger, den tidligste menneskelige civilisation. Ja.
Lige præcis. Altså, alt det fede fra Mellemøsten er kondenseret i én bygning.
Ja, så det er YouTube-compilation af alt det bedste fra Mellemøsten.
Ja, ja. Pixie-versionen af Mellemøstens historie. Ikke?
Så cirka lige så langt som virkeligheden.
Og på trods af, at det her museum det ligger lige midt i krydsilden, og de vestlige styrker tager med bump store dele af det centrale Bagdad, så bliver kuratorerne inde på museet.
Det er fucking fantastisk.
Det er fucking sindssygt. Fordi den her samling af historiske fund, den er uvurderlig.
Ja, ja, der er jo ikke, der er jo ikke en toer.
Nej, altså. Og det er ligesom deres job at sikre, at uanset hvad der sker, så består fortiden ligesom, ikke?
Om det er jo igen det der med, og der kan man godt tænke, hvorfor fanden flygter du ikke med din familie? Men igen, hvis man ser bare lige på det i mere end to sekunder, de skal stå som det sidste bolværk og forsvare 6-7.000 års historie.
Det er det.
Og der er dit liv bare ligegyldigt.
Ja.
Altså, hvis du tror på missionen, og så er du nødt til at tage det valg.
Og princippet for dem handler ikke så meget om det er irakerne eller amerikanerne, der ejer byen. Det
så
handler
længe.
Bare om, at skattene på det her museum skal bevares.
Præcis.
Fordi man har jo tit set, altså, hvor mange skatte er ikke gået tabt under bumpningen af Berlin, for eksempel.
100%. Altså,
det er jo et... Du skal til at sige, et af de største tab, når der er krig. Det er jo også et tab, når der er krig.
Jo,
det her med at sige, al den historie, fysiske historie, der lige pludselig forsvinder.
Jo, men du ser det jo også efter 2. verdenskrig. Hvad fanden blev der lige ravkammeret i Rusland, ikke?
Ja.
Altså, du har bare de her kæmpe store kulturskatte, og hvad kan man sige, en ting er deres reelle værdi. Mm. Altså guldbar, der på mystisk vis forsvinder på bunden af en eller anden skovsø, eller på et eller andet hardcore, hvad man siger, sådan noget tognetværk rundt omkring i Europa. Det er en ting. Guldværdien er en ting, men det er lige så meget, hvad kan man sige, den kunstneriske og kulturmæssige historie, der bare forsvinder. Fordi der er nogen, der skal rave til sig i krigens sidste dage, fordi det var egentlig meget fedt, at jeg ikke skulle arbejde igen resten af mit liv.
Og man kan også sige, at der blev løbende lavet studier og analyser af, af nogle af de her ting. Så det er jo også sådan, der ligger også enormt meget ufuldendt historie stadigvæk og venter på at blive fortalt i nogle
af de her altså ting. Moderne teknikker gør det jo nemmere for os at analysere tingene. Det har jo historien jo vist de sidste 50 år. Og det er jo klart, at hvis du har
forestil dig, hvis Gravballemanden var blevet bombet i 1945.
Ja, vi har aldrig nogensinde kunne deducere, at det var faktisk grød, han havde spist. Og så var der ikke nogen, der kom til at stjæle hans store tog og putte den i munden i en form for Sour Toe Cocktail Tribute Band. Jeg siger ikke, det var nogen.
Er det sket?
Ja, der var i hvert fald en, der kom tilbage med en store tog fra Gravballemanden for ikke så pokkers længe siden. Jeg tror, det var før vores podcast, så jeg tror ikke, den kan vi ikke claim, selvom at det ville være ret vildt, hvis det var i øvrigt. Hvis der er nogen, der melder ind i det, jeg må da sige, drenge, jeg har den. Så læg den tilbage.
Vi kom til at nævne, at det var jo meget sjovt, at der var nogen, der tog til Augsburg for et par afsnit i tiden. Og så står der en duty og siger, jeg er i Augsburg.
The dedication. Lad være med at hakke jeres tag og sende til os. Det vil vi ikke have.
Ja. Lad være med at hugge noget af en nationalklæde ud.
Præcis. Så vil jeg hellere slikke på den, mens den sidder fast. Altså, det kan jeg sige. Og det gælder stort set alle tager. Måske ikke Karl-Marr Møllers, men det er en anden snak. Det er mere en personlig præference, det synes jeg ikke, vi skal komme ind på. Nej. Peter, du kører.
Ja. Det, der i hvert fald er ideen, det er, at den her samling på det her museum, den er uvurderlig. Den er ikke kun vigtig for irakernes kulturhistorie, men også med til at beskrive og udfolde store dele af de tidlige menneskelige civilisationer. Ikke? Og allerede inden Irak-krigens begyndelse har det amerikanske råd for kultur faktisk anmodet både Pentagon og den engelske regering om, at de går en stor bue uden om Iraks nationalmuseum.
Ja, tak.
I forbindelse med, hvis de skulle gå hen og invadere Irak.
Ja.
Simpelthen fordi samlingen er uerstattelig, og det ville være en katastrofe, hvis den gik tabt.
Men det har man også set under 2. verdenskrig, at man simpelthen samlede et hold af kunsteksperter, som simpelthen tog også i krig for at sikre kulturklenodier rundt omkring i de besatte lande, fordi man ikke ville have det faldt i tyskernes hænder. Fordi en ting var, at tyskerne bare ville samle dem. Og der kan man sige, det er jo sådan en mærkelig ting at blive sur over, fordi hold kæft, for har vestlig kultur bare rigtig meget ryg for lige at negle nogle ting, når vi alligevel er ude.
Jamen, det skal vi også nok komme ind på.
Ja, præcis. Ja, selvfølgelig. Men der havde man jo også netop sådan en, jamen, det skal ikke, en ting er, det falder hen på, men en anden ting er, hvis krigslykken så vender, og tyskerne taber, hvad bliver der så af alle de her ting?
Det er jo det.
Og det har man jo også set efterfølgende, at det viser sig, så der skulle lige nogen, der puljede sammen i krigens sidste dag, lige nubbet nogle malerier fra et eller andet slot.
Hvor er nazigullet henne?
Ja, præcis.
Det holder et tog i en eller anden tunnel.
Ja, præcis. Har jeg hørt.
Ja. Men Nationalmuseet i Irak går faktisk fri fra bomberne.
Sådan.
Og det første af de amerikanske styrker er nogle få blokke væk af de sidste kuratorer, som beslutter sig for at forlade museet.
Okay, og så sats på nu?
Ja, nu tager de ben på nakken. De har gjort, hvad de kunne gøre for nationalskatten. Og inden de forlader museet, så forsøger de at sikre bygningen ved hjælp af sandsikker og sådan noget beskyttende skum.
Ja.
For at sikre, at den ikke bliver brugt. For eksempel, der er nogen, der kunne gemme sig derinde og begynde at skyde derinde. For eksempel, ja. Så bliver centrum
de lukker den simpelthen af.
Ja, bliver centrum for krigsgerninger. Og de næste par dage efter invasionen, der står museet faktisk tomt for mennesker. Men der går ikke længe før, der kommer lidt liv derinde alligevel.
Nå for
i form af ubudne gæster.
Nå.
Mellem den 10. og den 12. april 2003 sker der flere omgange indbrud på det irakiske nationalmuseum, hvor 20 stikker af med forskellige 20 koster nationalskatte. Både mesopotamiske statuer, persiske vaser, terracotta-løver og alt muligt andet godt fra havet. Men nogle af de helt store 20 koster, det er blandt andet den 5.000 år gammel marmormaske, der hedder Varka-masken, som er en af de allertidligste afbilleder af et menneskeansigt, man nogensinde har fundet. En anden 20 kost, det er Varka-vasen. Det blev bare fundet i Varka. Og det er simpelthen en alabastvase med nogle af de allerførste sådan narrative indgraveringer, fordi man mener, man sådan kan følge et narrativ, hvis man kigger på indgraveringer, og det var rundt på den. Den 12. april 2003, der vender en del af personalet så tilbage til det her museum, i takt med at kampen omkring bygningen.
De er ligesom
stiller ud. Og da de kommer ind i bygningen, så siger de sgu, der er stadigvæk masser af liv derinde, der er stadigvæk masser, der er i gang med at...
Og rende til sig.
Ja, med deres store, fede, fedtede fingre.
Er det landsmænd?
Ja.
For helvede!
Især landsmænd, faktisk.
For helvede.
Ja.
Det er jo ikke en fucking Best Buy, du går ind og stjæler en PlayStation.
Nej, men de ser simpelthen, at der er en polohest, der er i gang i sølvtøjet derinde, og det er bare...
Fuck dig, din lorte afghanske polohest. Jeg kan ikke. Altså, hvis du troede, jeg var sur på Grundfjeld, så vil jeg bare lige sige, polohest, fuck af.
Get those hooves off.
Get those hooves out of here.
Keep those stinking hooves to yourself.
Præcis.
Men... De medarbejdere, de formår ligesom at skræmme de her 20 knægte væk, og så ser de, at langt de fleste genstande i den del af museet, der tidligere var offentligt tilgængelig, er forsvundet.
De er væk.
De er simpelthen væk.
Fuck.
Og de her 20 knægte, de er ikke kræsne.
Det kan og man de ikke... tager bare det hele, jo.
Ja. For udover, der forsvinder en masse uvurderlige skatte i de her plyndringer, så tømmer 20'erne også et helt lager fyldt med kopier af andre skatte. Faktisk også skatte, der ligger andre steder i bygningen.
Og det er også dumt.
Så nogle gange, så ender røverne altså med at løbe afsted med en kopi, selvom de kunne have gået over i østfløjen og...
Har taget den rigtige.
Taget den originale.
Ja, ja, så...
Ja.
Men der tager man også bare, hvad man kan finde.
Men det er lidt ligesom ham der idioten, der for nogle år siden stjal kopierne af guldhornene, ikke? Du ved, dem der...
Ja, de dem har der nu, bare messing.
Dem der bare lavede af messing. Så han... Man føler sig som en rigtig idiot, når man kommer hjem og håber på at blive en del af historiebøgerne på ham, højden med ham der, hvad hedder det, Niels Heidenreich, der stjal var smeltet mom, ikke?
Ja, præcis.
Og så finder du bare ud af, det bare er fucking Wish-versionen, du har stjålet, og alle så, medierne bare sådan, ah fuck det, vi kan bare lave noget nye.
Præcis, var det en guldsmed 1800-tallet? Nej, det var bare Sonny, der havde lange fingre.
Ja, det er sådan, mom can we have valuable national treasure.
Ja, yeah, you guess the rest.
We have national treasure at home.
Og så er det bare den med Nick Cage, og så tænker jeg, fuck.
Ja, ja. Toren.
kæften stinker. Nå ja.
Men det skyldes faktisk typisk, at de her kopier, de blev opbevaret ude bagved, og kun blev brugt til for eksempel undervisning.
Ja.
Så derfor så virkede de som om, at de var bedre beskyttet end den rigtige skat, ja, fordi de lå ude bagved i et eller andet kammer derude, ikke?
Det er jo også svært, fordi at normalt så går der jo vagter rundt om ja, bygningen, og ja, der er alarm og alt muligt pis.
Det er det. Så sådan en glasmontre,
den er jo meget ubeskyttende.
Ja, det er det. Ja,
præcis.
Se, originalerne bliver selvfølgelig også stjålet, fordi alle bliver ligesom rømmet, ikke?
Jo.
I alt så bliver der stjålet op imod 15.000 genstande fra museet i dagene efter invasionen.
Og du har jo ikke nævnt noget, der ikke vejer noget. Altså, det er kun tunge ting.
Ja.
Altså, det er en 3x34, de lige har haft forbi
tømlageret. Altså, det er helt
fy for satan, der er nogen, ja, der har slæbt afsted.
Det bliver højst sandsynligt stjålet af personer, der har i sinde at sælge dem videre, ja, på en eller anden måde, ikke? Udover at...
Selvom ideen om, at der sidder en fyr fra Bagdad, så bare tænker, hold kæft, hvor kunne jeg godt bruge en 3 meter høj mesopotamisk løvestatue hjemme i mit hus.
Mit hjem er blevet bumpet, men fuck, jeg har en stor stenløve, mand.
Præcis på nu her. Altså, jeg har bare fået større altan. Så kan alle i kvarteret se, at jeg har den største løve på blokken. Det kan jo også noget. Det kan jo også noget.
Ja, det er det. Udover museet i Bagdad bliver ribbet, så bliver flere forskellige arkeologiske udgravninger rundt omkring i Irak også plyndret af gravrøvere i løbet af krigens forløb. I takt med, at de, man siger, personale forsvinder, så går raiderne ind. Og de vestlige styrker i Bagdad, de har senere hen fået kritik for, at de ikke gjorde nok for at sikre museet i takt med, at de overtog byen. Faktisk så er det først den 16. april, altså små 2 uger efter, at den første vestlige kampvogn er kørt ind i Bagdad, at de amerikanske lille trotter lige besluttede sig for, at det skulle op, at vi skulle passe på det museum, vi har lovet at passe på.
Ja, jamen, de ser bare folk, der løber rundt med, altså med masker og alabastervaser, bare sådan lidt, good for you guys.
Hvor fanden har jeg fået dem?
Ja, præcis, hold kæft, mand. Nogen, der har rømmet gavebutikken, eller hvad?
Ja, ja. Så der er det altså allerede for sent, da de sætter vagter ind der den 16. april. De fleste af de uvurderlige genstande på museet, de er væk. Og 5 dage senere, den 21. april 2003, der i gang sætter amerikanerne så en storstilet indsats, der skal forsøge at få nogle af de her stjålne ejendele tilbage igen.
Det er jo bare dumt. Altså,
ja.
Så meget for lige at have ligget på en ladetid 14 dage.
Ja, altså...
Held og lykke med at få det lort tilbage.
Det er også sådan lidt, du ved, så kommer sådan, ja, vi har lovet... Altså, det er lidt ligesom, du ved, de barn nede i børnehaven er stukket af, hvor det er sådan, ja, vi har lovet, pas på den, men...
Altså, han kan jo forsøge hegnet, jo.
Vi glemte lige at holde øje med ham i 2 uger.
Altså, vi har lige glemt, at det var Vincenzo Pupino. Han plankede bare hegnet.
Mm.
Er det røv og nøgler?
Jeg tænker, at han har fået sådan en stor stenløb i stedet for. Det er fucking
præcis.
De fleste af de her gennemstemmelige er så væk, og du begynder måske at kunne regne ud, hvordan de her sådan forskellige narrativer, de langsomt begynder at hænge sammen på en eller anden måde, ikke?
Jo, ja. Der kunne være, der var nogen over på across the pond, som kunne være interesseret i at være aftager af en 3 meter høj mesopotamisk stenløve.
Måske.
Ja, bare et gæt.
Vi skal i hvert fald
tilbage. Måske nogle stentavler.
Måske. Vi skal i hvert fald tilbage til Eckhart Fromm i varehuset i New York.
Nå for helvede.
I år 2011. Han står altså nu med en række lertavler, der ser ud til at stamme fra den her forsvundne by i Risa Creek. En by i Sumeriet, som jo engang levede og åndede i netop det sydlige Irak.
Yes.
Og det var som sagt aldrig rigtig lykkedes arkeologer at finde frem til ruinerne af den her by, men alligevel så er det så lykkedes nogle gravrøver at finde frem til de her lertavler i efterdønningerne på Irak-krigen.
Åh jo, men ja, altså det er også svært, fordi altså Sumeriet, det er sådan noget fra 3.000 til 2.500 før Kristus.
Ja, sådan noget.
Ja, altså det er, sådan, det, altså, det er 5.000 år gamle stentavler, ja, ja, for helvede. Altså, og Irak er pænt stort.
Men det er rimelig vildt, at
de finder den.
At de har fundet den.
At de var bedre, men det er også fordi, de kører ikke samme forsigtighedsprincip som arkeologer.
Ej.
Ej. Så på den måde kan man sige, de har bare gravet indtil de fandt noget, der var fedt.
Det er det. Ja. Og nu ligger de her stentavler altså i New York 8 år senere, ikke?
Ja, så de er ikke blevet røvet, de er blevet taget fra altså en arkeologisk udgravning.
Ja, og nogle af dem tror jeg også kommer fra museet af, det er i hvert fald mit indtryk.
Men når du siger, der er saltaflejringer, så tyder det jo på, at de ikke er blevet renset efter, hvad kan man sige, at de stadigvæk har været in transit til at blive en museumsgenstand.
Ja.
Altså sådan, at de er ikke ligesom blevet renset op med henblik på udstilling.
Ja, det er jo netop noget, det er svært at finde rundt i den her historie. Det er, hvad der stammer fra hvor, og det er tit fordi, at det ved de heller ikke helt selv.
Selv, nej. Men det er også klart, fordi når man så laver kosterlisten bagefter og finder ud af, fuck, der er flere genstande end dem, der blev neglet, hvad fanden?
Det er det.
Ja.
Ja. Men Fram, han kan i hvert fald ligesom regne ud allerede, der taler om smuglervarer i de her lertavler, ikke?
Og virkelig, de er ikke bare klassisk New Yorksk.
Nej, det er ikke
stentavler.
Nej. Hvor man jo elsker kileskrift. Det var meget populært tilbage i 80'erne. Men faktisk så har det her med smuglervarer, især historiske genstande, været et problem helt tilbage siden, altså fra golfkrigen i 90'erne.
Yep.
At den her slags historiske objekter ligesom blev stjålet fra udgravninger i Irak, smuglet ud af landet til private samlere i USA og resten af verden.
Ja.
Og ofte så er det svært at finde ud af, hvorvidt der taler om tyvekoster eller samleobjekter for privatpersoner. For rigtig mange gange, så er information og dokumentation på de her genstande gået tabt i konflikterne.
Ja, det er det jo.
Fordi at man måske har mistet inventarlisten til museet. Måske.
Jamen, det er også for, ja, og hvis du så også lige har mistet en 3-4 medarbejdere, som også er blevet røget i bombardementer, ikke?
Det er det, så kan du sagtens komme med en lertavle og sige, hør den til her, så er det sådan, det ved jeg ikke, vi har fucking 8.000, der hylder den. Altså.
Præcis. Og det kan man sige, det her har måske også gjort, at interessen for de her genstande har været højere, fordi risikoen har været lavere.
Det er jo det.
Altså risikoen for, at du bliver opdaget, er simpelthen ikke særlig høj, fordi det er en konfliktzone, de er kommet fra. Ikke?
Lige præcis.
Ja.
Men gennem en database, der finder Eckhart Fromm altså frem til, at de her små 250 lertavler, som man står med i hånden i varehuset, altså primært stammer fra Nationalmuseet i Bagdad. Det gør langt de fleste af dem i hvert fald.
Okay.
Og de kan simpelthen se ved at sammenligne inskriptionerne på de her tavler, de har fundet i New York, med nogle af dem, som de stadigvæk har på museet i Irak. Og så kan de ligesom sige, okay, det ligner lidt hinanden, det stammer fra samme område, det må være en del af den samme sammenhæng.
Det giver mening.
Faktisk så står de også på en liste over nogle af de artefakter, som stadigvæk mangler i museets inventar efter krigen er afsluttet.
Ja, det er sgu da klart, fordi de ligger jo for helvede i et varehus i New York.
Det er det. Og nu er det altså blevet beslaglagt her i New York, sammen med små 5.500 andre historiske smuglergenstande, som er kommet ind i USA i en lindstrøm siden 2010.
Mm.
Og de er alle sammen blevet købt af den samme private køber, der har måttet smide $1.6 million for de her små 5.000 uvurderlige smuglervarer.
Men en ting er, 1,6, det er fandme mange penge. Men han har også kunne prioritere dem, ikke? Fordi en ting er, at han er nødt til at have pengene til at betale. Men de er jo så ikke gået til evangelistiske kirker rundt omkring i USA.
Ja, fordi
altså, de er gået fra hans eget budget. De er gået fra hans fund money.
For du har regnet ud af køberen.
Ja, hvem fanden kan det være?
Det er selvfølgelig virksomheden Hobby Lobby,
fucking,
der har lagt de her penge.
Er det Hobby Lobby? Det er ikke personen
selv. Nej, det er virksomheden.
Nej, er det rigtigt?
Ja.
Okay, sygt fradrag, han kører der.
Ja.
Okay, hvad kan jeg trække fra? Jeg vil gerne have hans revisor, fordi der er nogle ting, der kan lade sig gøre der, som selv min nordjyske revisor er lidt i tvivl.
Hvis du kommer til, at jeg har købt 5.500 lertavler for $1.6 million.
Ja.
Jeg vil gerne have det trukket fra.
Ja.
Hvad kan vi gøre?
Så siger han, nævn dem podcasten. altså, jeg har en revisor, der var så badass, da jeg spurgte, kan jeg købe øl og så drikke dem podcasten? Og så, altså, så er det jo, er det så arbejde? Så siger han, skal vi ikke prøve? Så.
Ja.
Verdens bedste revisor. Ej, ja, altså, det giver jo mening, heldigvis.
Det er det.
Fordi det er jo,
it's work related.
It's work related.
Work related, I call it. I 2010, der annoncerer David Green, skaberen af det her kristne forretningsimperie, Hobby Lobby.
Som ikke er kristen, men,
ja, men som er lidt
lige. Ifølge ham selv i hvert fald.
Der annoncerer han nemlig sin allernyeste plan. For ved du, hvad problemet med museer er?
Åh, nej.
De er alt for saglige.
Ah, det skal være sjovt.
De er alt for saglige, du. Altså,
prøv, det er så kedeligt.
Hvorfor skal man gå op i saglighed og faglighed, alt det der? Altså, nej nu. Videnskab og data og beviser og objektivitet, jeg skal komme efter, det duer ikke, det der.
Er der psykokristen? Selvfølgelig går ikke op i det.
Nej, hvorfor er der ikke et museum, der bare handler om Gud?
Nå, for helvede.
Ja. Prøv at høre, fuck paleontologi og arkeologi og alt det der, som folk har dedikeret hele deres liv til. Hvorfor arbejde på alt det bag, når svaret...
Gud!
Ja, det står på boghylden derhjemme.
Gud!
Lige præcis.
Præcis.
Og David Green, han har kun Bibelen på boghylden. Så i 2010, der grundlægger...
Ah, han har også lige en krimi eller to.
Ja, måske.
Han er fucking vild med true crime. Det kan du være sikker på.
I 2010, der grundlægger David Green nemlig det, som han døber The Museum of the Bible. Et kristen museum, der ifølge ham selv skal formidle kristendommens syn på verden, uden på nogen måde at være prædikende. Igen, lidt mærkeligt det her med forbehold over for at sige, det er jo ikke et kristen museum, det formidler bare kristendommens virkelighed og prædiker ikke. Men David, er det at formidle kristendommens budskaber ikke at prædike? Pas dit DIY crucifix.
Så, hammer de som i hold din kæft. Prøv at forestille dig, altså, hvis du nogensinde vil se Ben Stiller begå et selvmord, så forestil dig, at det er det museum, hvor det foregår på det her museum. Ja. Bare, hvis jeg vil gerne se den, men så skal det være Tim Burton, der instruerer. Oh. Det bliver noget dark shit.
Og det kommer bare med, oh, yeah, oh, yeah. The black people, I'm judges and vengeance and Joker. Why?
Ej, fy for satan, et ulækkert museum. Hold kæft, hvor skal jeg ikke bede om det?
Ja.
Altså.
David, han poster selv $500 milliarder i det her projekt.
Det skal jeg lige have en gang til. Ja, du bliver nødt til lige at... Vi tager lige tallet en gang til. Prøv lige at se det.
$500 milliarder.
Ja, jeg skal lige have den. Ja. Bare lige en gang til.
$500 millioner.
Kæft, hvor er det en dårlig investering. Ja. Jesus Christ. Ja. Det tror jeg ikke engang, Jesus ville have bedt om.
Nej, til en amerikansk vis udtaler han... Vi har set et hul i markedet, hvor de fleste museer den dag i dag ikke repræsenterer den virkelighed, som mange amerikanere lever i.
Ja, min virkelighed.
Ja, så han har lavet osteklokke, The Museum. Altså, det ville være lidt ligesom, hvis jeg sagde, prøv at høre Moskva Museum, ikke også? Det passer bare overhovedet ikke med den verden, jeg lever i. I min verden.
Ostepops og PlayStation. Ja. Hvorfor ikke et museum for det?
Ja. Hvorfor? Det kan godt være gravbanen, men har vi undersøgt det?
Kun lige ostepops, det ved du sgu da ikke.
Grød, ja, ja.
Hirse grød mig op mig over Zoom, man. Hvis han kunne, så han taget en ølbong. Altså, hvorfor fanden har han ikke en ølbong? Prøv lige, hallo.
Hallo. Mountain Dew. Game of Fuel.
Altså, jeg synes jo, igen, man er nødt til, uanset hvor meget man synes, han er en kæmpe fucking idiot, så respekt for, at han tænker...
Der er et hul i markedet.
Altså, nu laver jeg mit museum. Ja. Og lidt ligesom, at unge, fulde mænd har en tendens til at lave sådan en we should buy a bar.
Ja.
Der kan jeg godt lide, at han går til we should make a museum. det kan noget helt andet.
Det er også meget fedt det der med, du ved, at ingenes respekt til kristen på noget. Jeg synes virkelig, det er fedt, at man har sin tro, ikke? Men det der med, at du ved, du er så troende, og hele verdensbilledet er dikteret af Bibelen, og så er du lidt sådan, lige meget hvad for et museum går du ind på, der er bare ikke noget Adam og Eva.
Nej, altså, præcis.
Det er fandme ikke noget med den der slange og det der ævle. Der er bare sådan noget med partikler, der støder sammen og så opstående. Alt det er lort. Og du bare sådan går ind på alle museer og leder efter den virkelighed, du bor i. Og det går ikke op for dig. Måske det er det din virkelighed, der
er fucked. Det kunne være The Artist's Rendition.
Så går bare, så skriver jeg kraftet med bare.
Lav bare et museum. Luk røven. Der er kraftedeme grøntsager, alt muligt lækkert på.
I make my own museum with God and hookers.
Se, så begyndte der kun noget. Altså, the God experience. Now with hookers.
Ja. Men ideen er ligesom at lave et museum, hvor man ligesom betragter Bibelens fortællinger ud fra sådan et videnskabeligt synspunkt.
Og prøver ikke engang sige det uden at grine.
Nej. Og prøver at få Bibelens virkelighed til at stemme overens med de gængse sådan videnskabelige metoder. Mm-hmm. Så du ved, sådan et videnskabeligt museum uden
videnskab.
Det er meget fedt, ikke?
Men hvor det er bare Gud.
Ja.
Hvor det bare sådan, når Big Bang, ja, det var Gud, der gjorde det. Ja. Han så det bare godt og sådan noget.
Ja.
Men altså igen, David har jo bare tænkt, build it and they will come.
Lige præcis.
Altså.
And they will.
Når de kommer.
Ja, ja.
Nå for fanden. Jeg skulle lige til at sige, altså besøgstallene, de kommer til at lugte mere af, ja, du ved, sådan mellemstor museumsoplevelse ude i Ringkøbing.
Nej, jeg skulle fucking ikke se det.
Åh.
Oh.
Nej.
Skal ind der og se. Adam og Eva.
Og så tror jeg faktisk hellere, at jeg vil have, jeg vil have tabet mine øjne åbne, så bliver vi tvunget til at se altså alle afsnit af Kongerne af Marienlyst til hest i Svendborg, og så Marienlyst igen, og så tager vi lige i sneen for lige at mixe det op, så helt til hest, og så tager vi lige Marienlyst en gang til. Og uden pauser. Det tror jeg.
Og så lige National Treasure 2.
Ja, og så tager vi og så lige en 10-timers compilation der, hvor lige han kommer ind og siger, Fat man, spa!
Fat man, spa!
Ja, den tager vi lige. 10 timer med det. Det tror jeg faktisk hellere, jeg vil. Det der.
Jeg skal fucking se det, men det er lidt ligesom, altså, ligesom at se et biluheld, ikke?
Sammenligner du lige en af verdens største religion med biluheld?
Nej, jeg sammenligner det her åndssvagt museum med biluheld.
Fair nok, det andet ville jo være altså, blasfemisk og forkert.
Nå, nej, og ingen des respekt kun til David Green og hans åndssvagt idé.
Ja, og hans fucking gravrøveri og kulturel ekspropriation.
Det er vi slet ikke nået til endnu.
Nej, men det kommer.
Ja, fordi at det betyder blandt andet også, at Big Bang, hvis du vil lære om det, så er det her raus for det her museum. Fordi
vi starter 6.000 år før.
Ja, over på et eller andet fucking andet museum, der fortæller en forkvaklet virkelighed. Men hvis du derimod vil lære om, hvordan Gud skabte alle liv på lidt under en uge, så er du mere end velkommen. Velkommen til.
Altså, kom ind, tag et sæde.
Here's a ticket. Til at huske det her museum, så køber Green-familien og Hobby Lobby-koncernen en kæmpe bygning i midten af Washington D.C., som engang husede The Washington Design Center. En gammel bygning fra 1923. Og hen over de næste år, så går Green-familien og folkene fra Hobby Lobby så i gang med at restaurere den her bygning, så den kan blive klar til at åbne dørene til en verden af mirakler.
Går de så ind i deres egen Hobby Lobby og begynder at lave noget decor shit?
Og det kunne være vildt.
Det er de simpelthen de...
Der var DIY Crucifix hele vejen ned.
Der må være noget reklame.
Billetterne, det er sådan en, du ved, sådan et stykke karton med noget glitter på.
Ja, præcis. I en lille fin ramme, som vi har fået nogle fysisk udfordrede mennesker til at lave for en rigtig, rigtig lortet løn.
Ja, ja. Blandt andet, så får den her gamle bygning installeret sådan en kæmpe glasparti øverst oppe, så der er udsigt over hele Washington D.C., og så kan du stå der og
se, det er godt.
Og være lidt sådan, ja, det er godt. Og der er faktisk en sjov detalje, som ikke rigtig har nogen relevans for historien, men jeg vil banke mig selv oven i hovedet, hvis jeg ikke nævnte det.
Ja.
Fordi, hvordan sikrer man, at en bygning, du ved, man er i gang med at restaurere, ligesom bliver restaureret, så den er så guddommelig som overhovedet muligt?
Det er jo starten på en rigtig dårlig joke. Må jeg, er det noget med noget helligt vand?
Nej. Det ligger i murstenene, dog.
Murstenene?
Det skal have de bedste mursten.
Altså de mest kristne mursten?
Det skal de bedste, ja. Hvor finder du de mursten, der Gud allermest værdig? Altså dem, hvor Gud han vil kigge og så sige...
Det er min mursten.
Det er kraftet med en god mursten, det der.
Okay.
Hvor finder man dem henne?
Ja, det ved jeg sgu da ikke.
Hvad med broerne ved Dybbøl?
Er det rigtigt?
Ja. De importerer alle murstenene fra Broager i Dybbøl.
Det er løgn.
For det er Petersen Tegl, en murstensfabrik, der ligger...
Okay, nu får du lige den danske vinkel, ikke? Ved du, hvem der arbejder på Petersen Tegl?
Nej.
Det gør min far. Fuck, hvor er det vigtigt.
De har...
Det er så sindssygt.
Altså, de har eksporteret så mange mursten til det her, at... The Museum of the Bible er fremhævet som en case på deres hjemmeside.
Gud.
Det kan være, at din far har produceret mursten til...
Det har han.
Museum of
the... Hvornår blev det lavet?
Det gjorde det mellem 2010 og 2017.
Ja, altså en del af mit kørekort er formentlig betalt med nogle penge, som de har fået for...
Gud.
I feel tainted now. Jeg tror, jeg skal betale nogle blodpenge eller et eller andet. Satans! Okay.
Ja.
Okay, vildt nok.
Men det var bare, ja, så læste jeg. Okay, jeg er nødt til at have det med. Og det kan jeg så kunne godt have gjort det.
Altså igen, det kunne ingen nogensinde have forberedt det her.
jeg vidste ikke.
Nej, selvfølgelig gjorde det. Det er ikke nogen ved.
Hvor fanden skal du vide fra din far arbejder med Petersen Tegl?
Det er sgu ikke. Det er sindssygt.
Nå, jamen, ja. Altså...
Men det er også bare... det er også en masse hvide mennesker med gode kristne værdier, der sidder dernede.
Ja, altså, det er godt at høre.
Jeg har ikke set et menneske med en anden tro i hele deres liv.
Det er godt at høre, at hvis du vil bestille mursten præcis som den, der er blevet brugt til det allerhelligste museum i hele USA, så er det bare at ringe til din far, og så tage varianttraileren på Jydekrogen, og så daft sydpå. Altså.
Der er god pris, det kan jeg godt love dig. Kæft, hvor er det sindssygt, Peter.
Ja.
Nå, men altså, extra spice, jeg behøver ikke spørge. Det er vildt.
Men man kan sige, at det tager Gud 7 dage at skabe jorden, men det tog så mennesket 7 år at bygge museet, der skulle fortælle om det.
Ja,
men
om det ikke bygge på en dag.
Og i 2017, der står Museum of the Bible, altså klar.
17?
2017.
Altså som i? Som vi for 5 år siden?
Ja. Ja. Okay. Det er derfor, jeg siger, at det bliver relativt nutiden, ikke?
Ja, det er godt.
Men inden museet åbner, så er de jo ligesom nødt til at sikre, at når det slår dørene op, jamen, så er der også noget udstillet på det her museum. Så derfor så begynder det her selskab, som David Green grundlægger til at forvandle Museum of the Bible, også at indkøbe forskellige historiske artefakter, som de planlægger at udstille på museet.
Ja, og der er man nødt til at have hestekrammerpungen op, fordi den kan du kan ikke bare få ting længere.
Nej, der kører vi det dybel-style.
Ja, ja,
ja, fordi indtil da, indtil museet ligesom så døren op, så skal de her historiske genstande opbevares i nogle af Hobby Lobby's varehus rundt omkring i USA.
Hvad for noget? Så Pandora Hobby, de har simpelthen, nu er det sådan en front for sådan et internationalt smuglernetværk af historiske artefakter fra hele verden.
Ja.
Okay.
Jamen, altså. Jeg vil lige sige, Petersen-Teil har ikke andet at gøre, de har bare leveret murstenene.
De har bare leveret stenene, altså. Vi har bare bygget væggene, ikke fundamentet. Det har vi fundet noget andet til. Det er Aalborg Portland, der har det.
Men de har historiske genstande, indtil museet åbner, og de kan, ligesom kan sættes ind på plads, så skal det opbevares i Hobby Lobby's varehus i blandt andet Washington, Oklahoma og New York City. Og så kan man lige så godt se, nu begynder det jo.
Nettet strammes om Mr. Green.
Lige præcis. Ja. Og det viser sig, at da folkene bag Hobby Lobby, de skal ud og shoppe inventar til deres museum, så fik de kontakt til en gut i Israel, som påstod, at han havde adgang til et netværk af folk, der netop kan hugge dem op med en hel masse historiske genstande.
Men løg han?
Nej.
Nå.
Nej.
Stillede de opfølgende spørgsmål?
Nej.
Nej. Og så er alt jo godt.
Ja. Men det er måske også her, forløbet bliver lidt tåget, for jeg har virkelig prøvet at finde ud af, jamen,
hvad vidste han? Hvem ved hvad? Hvor kom det fra?
Hvor meget ved de? Og sådan noget. Jeg tror egentlig til dels, at Hobby Lobby bare ikke rigtig har vidst noget om museumsbranchen.
De har bare købt ind i god tro.
Ja, jeg tror egentlig...
Fuld af tro.
Ja, knap som fakta. fordi jeg har lavet rigtig meget research til den her historie, men lige den her del, den har været enormt svær for mig at fastlægge 100%.
Ja.
Men det, man i hvert fald kan sige med sikkerhed, det er, at den her fixer, som det hedder, i Israel, han sætter museet i kontakt med et netværk i de Forenede Arabiske Emirater, som forhandler forskellige historiske genstande.
Ja.
Og som jeg kan forstå på det, så er det ikke unormalt, at museer indkøber genstande gennem forskellige sådan netværk af folk, der køber dem fra udgravninger eller museer eller sådan noget.
Nej.
Førhen var det jo meget sådan, som du selv nævnte, at arkeologer bare nakkede tingene med hjem fra...
Ja, så tog man jo bare sin egen hvide arkeologer med ned et sted, hvor der var lidt fedt, du godt kunne tænke dig, at vi mangler noget hertil.
Ja.
Kan I ikke bare lige gå ned og finde noget?
Så tog ned til en egyptisk udgravning, hvor...
Så er du sådan lidt, vi ejer jer nu. Okay. Ja. Så vi har indtaget deres land, så nu henter vi lige nogle ting.
Så nu tager vi jeres gamle konge med hjem.
Ja, præcis.
Og udstiller ham.
Præcis. Jeg tænker, han kan stå i en glasmontre og bare stå og pipe
på. British Museum. Så hvis du vil se ham, så skal du betale 250 kroner for at komme ind, du.
Ja, præcis.
Den dag i dag, så er det knap så gunslinger-agtigt, som jeg forstår det. Fordi rigtig mange gange, så låner museet selvfølgelig genstande hinanden, hvis de skal lave en udstilling. Og det er jo super fint, hvis det er 3 måneder på Moskva med fokus på neandertaler eller sådan noget. Så kan man lige låne noget fra en neandertaler flintesten fra Tyskland eller et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Men det går jo ikke, hvis man gerne vil have en fast udstilling af et eller andet.
Nej, så skal man i hvert fald have noget permanent udlån, eller sikre sig, at man... Og det ved jeg også, der er nogle af de her kuratorer, som gør.
Det kan du også gøre i høj grad, ja.
Jo, men også, at de så har noget udbygning, fordi ligesom siger, så har vi det her i en periode, og så får vi noget andet ind til at tage det til plads.
Lige præcis.
Og så har vi en del genstande selv.
Ja. Og det, man så typisk også gør, er selvfølgelig, at man får doneret en masse genstande, men ellers så køber museerne altså de her genstande i sådan nogle netværk, som jeg forstår det i hvert fald.
Det lyder som sådan nogle WhatsApp-grupper,
ja,
hvor man bare lige skriver.
Det er sådan en Facebook-gruppe, køb, salg og bytte.
Søger. Har penge.
Har sarkofag. Vil gerne bytte for...
For fyld.
For søger, mose lige.
Søger fyld til sarkofag.
Skal gerne passe til.
Max 1,85 i længden.
Søger tut.
Til min angommer. Angkammeren.
Ja. Ofte så i de her netværk, så er det private, der ønsker at sælge en eller anden genstand, som de måske har haft derhjemme, eller som har været i familien i mange år. Og så sætter de en til salg helt legit igennem de her netværk, der så formidler kontakt til museerne, og så køber de ligesom den vej igennem.
Der er en kammerat, han har en altan, hvor der står en mesopotamisk løve på 3 meter. Han synes, den fylder lidt for meget.
Lige præcis.
Han vil gerne have en stærmaster.
Ja, men det der er fedt i de her netværk, er, at de er meget kontrollerende omkring, jamen,
hvor har du den fra?
Hvor stammer den fra? Altså hele historien, er den ægte også?
Storskraldsgruppen i Bagdad. Hold kæft.
Problemet er bare, at det netværk, som Museum of the Bible bliver sat i forbindelse med, ikke er sådan et netværk.
Nej, det er mere sådan et smuglernetværk.
Ja, de er ikke helt fine i kanten.
Nej.
Og de her folk fra museet, de er jo i høj grad nogen, som ikke rigtig har den store museumserfaring.
Nej, de går ikke efter artefakt, men mere efter artitro.
Ja, ja. Og de har en passion for bibelhistorie. De vil gerne formidle, vise en masse fine ting frem. Hvordan skaffer man de ting? Det var så det, de skulle prøve at finde ud af. Og det er langt de færreste af dem, der har den store erfaring med netop indkøb til museer. Måske fordi, at erfarne museumsfolk lige præcis ikke ønsker at arbejde med et kreationistisk museum.
Ja, det er ikke så godt.
Men af de her folk i de Forenede Arabiske Emirater, der køber Hobby Lobby-folkene så altså for $1.6 million i historiske irakiske genstande, som de planlægger at udstille på deres museum.
Og de har bare, altså de har, det er sygt, når man kommer frem til det beløb, og det er bare sådan, jeg skal bare have blandet bolcher for 1,6.
Ja, yeah, pretty much.
Okay, sindssygt.
Ja, nok, altså, ideen er nok, at de højst sandsynligt skal udstilles i den afdeling, der han omhandler civilisationer i tiden for det gamle testamente.
Ja.
For ligesom at vise, okay, hvordan var det faktisk at bo i Irak på Jesus' tid?
Der var også ting dengang.
Lige præcis. Og Hobby Lobby, de er sådan lidt over for de her dealer i Mellemøsten, sådan, nå, jamen, fremsender I så ikke lige nogle dokumenter på det? Og de her dealer er sådan, er I amatør, eller hvad dokumentation, det bruger man slet ikke i den her branche?
Nej, præcis.
Og så er de der fra Hobby Lobby, sådan, ah, okay, det vidste vi godt.
Ja, vi er sygt meget inde i den her branche.
Ja, vi, ja, ja, det er klart.
Ja, ja, klart.
Så det er også for sjov her.
Præcis.
Så over de næste par år, der sender de her dealer altså kasse efter kasse med historiske varer til Hobby Lobbys varehus. Og ved langt de fleste er papirarbejdet.
Ikke.
Ja. Altså,
dårligt.
Det er mangelfuldt, I forstået på den måde, det mangler.
Okay, så der er ikke noget.
Nej, altså i langt de fleste tilfælde, der enten så er det forkert deklareret, i de tilfælde, hvor der er følgesæden med, så står der typisk, at kasserne indeholder keramik eller lerfliser fra Tyrkiet eller Israel, også selvom de altså typisk indeholder lertavler eller artefakter fra Irak.
Og det er også træls.
Så, og andre gange, jamen, så er det slet ikke følgesæden med, så det er bare...
Whatever.
Ja, what's in the box-agtig, ikke?
Ja, der var 7-referencen. Super.
Men det er ikke fordi, at Hobby Lobby-folkene er helt snot dumme. Eller
okay.
I hvert fald ikke har fået at vide, at de skal være ekstra opmærksomme på det her.
Nej.
Fordi flere gange i årene omkring år 2010, der advarer eksperter i museumsbranchen netop imod, at der florerer både tyvekoster og kopivarer på de internationale markeder for historiske genstande.
Især for det her område, fordi der jo ligesom er, der er også noget, der er ligesom sådan noget latenstid på det.
Lige præcis.
Altså
lige
en ting er, at det bliver stjålet der i 2003, men anden ting er, at det tager også nogle år, før det ligesom begynder at cirkulere ud. Det
frem på markedet, ikke?
Præcis.
Og derfor så understreger de her eksperter altså igen og igen, at det er pisse vigtigt, at hvis du som museum køber noget, at så skal ejerskabet kunne spores tilbage, og ægtheden verificeres. Så du er sikker på, at der ikke er tale om tyvekoster eller kopivarer.
Det er egentlig vildt at tænke på, at historiske artefakter fra Irak, de har dårligere, hvad kan man sige, sporbarhed end bitcoins.
Ja.
Altså en valuta, der er notorisk kendt for, den kan du bruge til at købe narko for. Men stentavler fra Irak, altså ja. fra vores, altså civilisationens spæde, altså vugge, mm. der kan du ikke finde ud af, hvor det er fra.
Det er sådan, ja.
Det er en fyr, jeg kender. Hans fætters hundelufter kom sgu lige pludselig hjem med en. Han havde fundet den på Storskaldsgruppen, og så tænkte jeg, ved du hvad, den skal lige der bruge derovre.
Jamen lige præcis.
Ja.
Og nogle af dem, som de her museumseksperter særligt advarer, det er altså indkøberne hos Hobby Lobby.
Ja, okay.
De siger sådan, pas nu på, husk nu, at papirarbejdet skal være i orden. Og der hopper vi op i sådan hver gang, jamen ham vi har købt med, siger, at papirarbejdet er ligegyldigt. Så ham stoler vi mere på, end vi stoler på jer eksperter, fordi I er jo videnskabsmænd.
Ja, ja, præcis.
Hvad fuck ved I?
Ja, fuld tro.
I oktober 2010 ansætter Hobby Lobby også en rådgiver, der skal guide dem i den her indkøbsproces.
Ja, tak.
Og hans allerførste råd til dem, det er, at de bør gå hele deres indkøbte inventar igennem, for at sikre, at der ikke er nogen af genstande, der stammer derfra, hvor altså.
Ej, det er også bare træls.
Altså simpelthen gennemgå, stammer det derfor, hvor det bliver postet.
Ej, det er også træls. Lad være med at sige sådan noget. Det er bare sygt meget ekstra arbejde.
Ja. Det er også derfor, det gider de.
Nej. Selvfølgelig gider de ikke det.
Ah, okay. Prøv at høre. Hvis man har arbejdet i brusen nogensinde, så ved man status fucking nederen.
Jamen det er også bare, han sagde, at vi var cool.
Ja. For det fortsætter i hvert fald.
Nå, det her indkøb. Okay, så de er bare sådan, ja. de hyrer eksperter, ligesom altså den danske regering nedsætter kommissioner.
Ja.
Nedsætter dem, de laver noget arbejde. Vi ser det, vi lytter ikke.
Ja, vi anerkender godt arbejde, det har vi ikke brug for.
Ja, præcis. Nej, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta.
Lige præcis.
Ja, okay, cool.
Igen og igen indkøber Hobby Lobby folkene artefakter, hvor ophavet ikke kan bevises.
Ja.
Og who can blame them? Fordi hele museets mission er vel ret beset, at de ikke udstiller noget, der skal bevise alt for meget.
Nej, det er det. Ja. Altså, de, altså, i hele taget det der med altså, bevis, hypoteser, kausalteori. Ja. Nej, egentlig ikke.
Nej.
Det er fuld af tro.
Lige præcis. Så hele museet sådan agerer og frembrusen møder flere gange også kritik blandt historikere og arkeologer i USA, men lige meget hjælper det, for igen og igen går Hobby Lobby ud og har det som min kæreste i en genbrugsbutik, ikke sådan, du ved, nej, jeg køber den der også, den er også fin, og nej, den er gammel, det kan næsten ikke bruges til noget, men jeg køber den.
Den er næsten for gammel.
Ja, ja. Jamen, den skal med hjem og hænge, det skal den, og så er det mig, der skal hænge lortet op.
Lad hende skulle da bruge en boremaskine i stedet for det der pis.
Nej, så hænger skæv.
Stærk.
Og du skal ikke gå nogen af de billeder efter, jeg...
Nej, okay, ingen vand at passe.
Nej. I slutningen af 2010, der begynder tollerne i US Customs så altså også at tilbageholde flere leverancer til Hobby Lobby's varehus. Simpelthen fordi, at beskrivelserne på kasserne ikke matcher indholdet, og fordi at der mangler beskrivelser på mange med, hvad der overhovedet er i kassen.
Der står DIY Crucifix set.
Og langsomt så håber flere og flere mistænkelige kasser sig ligesom op, og inden længe føler tolvvæsenet sig nødtaget til at kontakte Homeland Security omkring det her.
Så er det alvor.
For de står ganske enkelt med det, de mener er en enorm svindels- og smuglersag.
Jeg er også træls.
Og de er ikke sikre på, at Hobby Lobby...
rigtig ved, hvad fanden de laver.
Ja, det er ikke engang, at de ved, at
de laver lort.
At de er i gang med smugl. Så Homeland Security beslaglægger flere Hobby Lobbys varelager, hvor de her genstande altså bliver opbevaret. Og med hjælp fra Eckhart Fram og hans team, så får de altså også fastslået,
at
de her genstande stammer højst sandsynligt fra ulovlige udgravninger eller fra det plyndrede Nationalmuseum i Irak.
Det er ikke så godt for David Green.
Nej. David Green og Hobby Lobby har i hvert fald købt katten i sækken, kan man godt sige.
Ja.
Det, de troede var legitime historiske artefakter, i virkeligheden hele var.
Men det er også bare, fordi han sidder jo til, altså til afhøring med Homeland Security, og de er sådan lidt, jamen, altså, hvad har du at sige til de forsvars? Så siger han, prøv at høre her. Jeg har ikke bare handlet i god tro. Jeg har handlet i den bedste tro.
Ja.
Min tro.
My faith.
With Hello, Jesus.
With God as my witness.
Og han siger, den er god. Prøv at se murstenene. Prøv at se de mursten, vi har købt, det er de bedste.
Ja.
They are from Broager in Denmark.
Det er dybels kvalitet. Dog.
These are from Peterson Tale. Do you know?
Yeah, yes. It's close to the mill where they had the big fight with the Germans.
Yeah. Did you know that
they made a series about that? It was very bad
and very expensive, just like our choices. In,
it cost in almost artifacts. As much as our artifacts.
Exactly.
Ja, yeah, for I brugte 1,6 millioner dollars på irakiske genstande, som de så ikke lige ejer alligevel.
Nå ja, fordi det er jo bare no backsies.
Ja, altså, det er det. Yeah. Langt de fleste af de her genstande, blandt de her 5.500 kuneiforme lertavler, men også utallige lersejl, som i oldtiden blev brugt til at forsegle breve og forskellige mindre statuer, de tilhører ikke dem, de tilhører...
den irakiske regering, eller den irakiske stat. Folket, sådan ja. Set.
Og ved mange af de her genstande, der kan deres ophav eller ejerskab simpelthen ikke bekræftes.
Nej.
At de i hvert fald ikke føres tilbage til, at de er blevet solgt af nogen, der...
Der er ikke nogen, der er ikke noget blockchain.
Nej. Men hvis du holder dem op mellem inventarlisterne fra museet i Irak, jamen så er det jo sjovt, så står de jo der alle sammen.
Ja, ikke? Også træls.
Blandt de her genstande, som Hobby Lobby har købt, der er der blandt andet også en række fragmenter, som ser ud til at stamme fra det, der hedder dødehavsrullerne.
Nej!
Og dødehavsrullerne, det er sådan lidt, ja, Bibelens deleted scenes.
Ja, præcis.
Og, men da de her ruller blev undersøgt, så er der ingen tvivl om, at de er 100% fake.
Åh, ja.
Faktisk så udtaler en arkeolog, der var en del af Frams hold, og som tog del af i undersøgelserne, at rullerne er uden tvivl en kopi. En hver med det mindste forstand på den slags, vi kunne se det med det blåt øje.
Ja, okay, det er noget rigtig hakværk, de har fået købt sig.
Ja, men det tyder også lidt på, i hvert fald ud fra, hvad jeg kan læse, at rigtig mange gange, så har de købt sådan nogle bulks. Altså, de har købt så mange...
De har vildt bare, altså ligesom, når der er et eller andet virksomhed, der går ud i konkurs, ja. Og kampen og aktioner,
så de tager den, så... De har købt store leverancer ind, så nogle gange er jeg ikke engang sikker på, at de har kigget i kassen.
De har bare sagt, at vi skal have det hele.
Ja.
Der er mængde
rabat. Og der er nogle tavler, det, så kan vi stille det ind
på de har købt på, de, altså, de har købt på kilo.
Ja. Jamen, det tror jeg.
Ja,
det er
præcis.
I hvert fald mit indtryk.
Ja, det er også træls.
Ja. Og man kan i hvert fald sige, det er bare et eksempel på, at du ikke skal få dine lidt for naive medarbejdere uden forstand på historie til at købe historiske artefakter for flere millioner, ikke?
Og der kan jeg godt mærke, at det er jo et meget vigtigt personligt råd, du kan give til vores cirka 15, 18, 20.000 lyttere.
Ja.
Det er, så ved I det derude.
Ja.
Hvis du står og skal åbne et museum, så lad lige være med at få din mindst kompetente ven til at handle ind for dig.
Det kan godt være, at mor er sød og gerne vil hjælpe.
Ja, præcis.
Men ved hun egentlig noget om Mesopotamien?
Ja, præcis. Lad være med at give hende altså, dit sorte American Express, hvor der bare kan trækkes over. Det skal du lade være med. På en eller anden måde, ikke?
Lad hende passe de der crucifixes, præcis, de går og laver derhjemme.
På en eller anden måde, synes jeg jo, der er noget smukt i det her. Altså det her med, at fordi at de bare mister pengene, altså det er bare forfra, slut, ærgerligt, tabt. Det er sådan lidt ligesom, når der er en eller anden ung boy, der får kørt 180 i timen igennem en by og bliver stoppet og får taget sin, du ved, sin sænket golf lort, som han har brugt alle sine, altså alle de vagter, han har haft nede på grillen,
den
man har brugt på at købe og få købt altså hækspoiler og pis og lort og få chiptunet den der bil, og så bliver den bare taget, fordi han er idiot, ikke?
Ja.
Der er et eller andet smukt i, at nu har de brugt 1,6 millioner, de har spinket og sparet og solgt krucifixer og glitterlim til en helt stor guldmedalje, og så er man bare sådan lidt, det er tilbage til nul.
Ja.
Det er på en eller anden måde meget fint på etisk retfærdighed her.
Ja. Og den her sag, den munder selvfølgelig også ud i en retssag mod Hobby Lobby i 2017, faktisk lige inden at Museum of the Bible åbner. Den her retssag går under navnet The United States of America
Hobby Lobby.
Ved approximately 450 ancient cuneiform tablets and approximately 3,000 ancient clay bullae. Og det ender simpelthen med, at Hobby Lobby går med til at betale 3 millioner dollars i bøde.
Den gør
ud. Udover, at de mister de der 1,6, ikke?
Det var dyrt.
Plus, at de skal aflevere alle artefakterne tilbage til den irakiske stat, fordi det kan bevises, at de retmæssigt tilhører dem, ikke?
Nej, det er også træls.
I 2020, der blev det så fastslået, at yderligere 11.500 genstande, som Hobby Lobby også har haft til at ligge i deres varehus, heller ikke deres, men derimod tilhører den egyptiske regering.
Nej, det er også træls.
Og faktisk også den irakiske regering, og højst sandsynligt stammer fra ulovlige udgravninger, der er blevet foretaget under det arabiske forår.
Jamen hold kæft, hvor har de været ude med en stor spenderbuks i de mere sådan kaotiske dage i den arabiske verden.
Det er det.
Ja.
I 2017, der slår Museum of the Bible så endelig dørene op. Nok med knap så meget inventar,
som det hedder. Lidt amputeret udstilling.
Ja, ja, måske. Dog stadigvæk relativt populært. På trods af, at de har den her smuglersag overhovedet, ikke?
Jamen, du skal ikke tro på alt.
Nej, det er rigtigt.
Skal du tro på det, jeg siger?
Ja, det er
jo. Ellers så må Guds helvedesild regne over dig til evig tid.
Ja, ja, lige præcis.
Det er sådan, det er den pris, du må betale for ikke at høre efter, hvad det er, David. Han fucking siger.
Ja,
ja.
Og han sagde, han havde ikke noget med det at gøre, så passer det. Men han har gået med til at betale 3 millioner i bøde for det.
For, at de skal holde deres
skift. Og det var han var glad for, at han slap så billig. Men han har ikke noget med
det
at gøre.
Ja, og det samme med Prince Andrew. Han skulle også, det kostede lidt over 60 millioner. Mm. Men det er bare, fordi han ikke gider skulle til at bevise, at han ikke kan svede. Sådan det bare. Ja. Ja, og det er jo billigt sluppet, skal du huske på. Jeg skal lige låne hos mor, men det er sådan en anden snak.
Ja. Men selv efter museet er åbnet, og selv efter den her sag, der begynder at være afsluttet, så møder museet stadigvæk kritik for nogle af de genstande, som de har valgt at udstille.
Nej, virkelig?
I 2018 viser det sig endnu flere af de her fragmenter.
Nej, det er også træls.
Også er fake.
Nej.
Fra de her dødehavsruller.
Og nok gik dem, og de har simpelthen tænkt, vi har købt nogle fake dødehavsruller. Det kan ikke være dem alle sammen.
Nej.
Okay, ja. Skide godt.
Og jeg kan ikke helt finde ud af, om det er fordi, at det er de samme, de bare sådan, om så udstiller vi dem bare alligevel, og så er det ligesom blevet bekræftet der, at de er fake, eller at det
er flere.
At det er flere. Det har jeg ikke helt kunne finde ud af.
Satans.
Det blev i hvert fald også bekræftet, at en bibel, som de har udstillet, som de siger, at en astronaut angiveligt har haft med i rummet. Ja.
Det har de.
Så de er sådan, this bible has been to space.
Ah.
Hvilket også er sådan lidt.
Space bible.
Hvilket også er sådan lidt. Yeah, it's been close to God. Men den har højst sandsynligt
aldrig. Den har båret af teknologi
frem
og tilbage.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Det viser sig, at den har aldrig været uden for vores egen atmosfære.
Nå ja.
Faktisk så er museets antagelse nok det højeste op, den nogensinde har været.
Ja, også.
Ja. I oktober 2019 får museet også kritik fra The British Egypt Exploration Society, som påstår, at akademikeren Derb Opink havde simpelthen stjålet 11 elgamle stykker papyrus med bibelcitater fra Oxford Universitys arkiver.
Så har han simpelthen været inde med lange fingre og negle i arkivet?
Ja, det
hedder han Derb?
Han hedder Dirk.
Og Dirk.
Dirk Opink.
Jeg hørte bare Derb.
Men dem har han angiveligt solgt til Green-familien, som så har udstillet dem på.
Nå, men de køber også alt. Altså, kæft, mand.
Ja, så dem har de så også måtte aflevere tilbage til Oxford, ikke?
Ja, pisse også.
Ja, men det var simpelthen historien om det tvivlsomme Bibelmuseum, og hvordan de igen og igen og igen har en tendens til at købe smuglervarer, som stammer fra alle mulige steder.
Ja.
Og det var et lytterforslag fra en lytter, der hedder Reiner Lange, som sendte den ind for ja, et halvt års tid siden.
Og hold kæft, den er god.
Synes, det var super interessant, fordi at, han skrev egentlig bare, har I hørt om Hobby Lobby? Og så var jeg bare sådan, går ind, og så var jeg bare sådan, fuck, det er bare en anden hobbykæde, hvad fanden er det for noget? Og så stod der sådan helt nederst på Wikipedia, som jo altid der, jeg går ind for lige at tjekke, ja, hvad handler det om. Så stod der bare nederst, The Hobby Lobby smuggling case is an ongoing investigation, så tænkte jeg bare, holy shit.
Hit the mother load.
Holy shit. Så jeg har også ligesom måtte researche den løbende i takt med, at informationen kom frem. Men jeg synes, det var super interessant, fordi den gav indblik i det her med det sorte marked for historiske genstande.
Åh, kæmpe spænd fra Sumeriet til 2020. Altså, kæmpe.
Og jeg synes, det var enormt interessant at kigge ind i den her debat om, jamen, hvem tilhører historiske genstande egentlig?
Ja.
Og så synes jeg, det var noget fascinerende over, ja, den her kobling mellem en hobbybutik i USA og så artefakter fra Irak-krigen og det mesopotamiske rige.
Ja, tak.
Jeg vil sige, at det har været fucking svært at research, så jeg har primært benyttet mig af nyhedsartikler fra USA, der har beskrevet sagen, og interviews med ham her, Eckhart Fromm, der både har givet noget kontekst til de her, hvad kan man sige, genstands baggrund, og hvor de stammer fra, men også hvordan han ligesom har fastsat deres oprindelse på en eller anden måde, ikke? Jeg ved ikke, der måske ikke sådan haha-sjov, men jeg synes, det var for interessant til, at vi ikke skulle fortælle den.
Og vi skal jo have den på vores vanvidsbarometer.
Det skal vi.
Og vi har vores fem kriterier. Vi har vildskab, lol-faktor, indflydelse, uniqueness og extra spice.
Ja.
Og hvor vild er historien, jeg vil gerne lægge ud og sige. Jamen, altså prøv at høre, den er jo ikke...
Det er jo ikke den vildeste historie, vi har lavet.
Nej, men gravrøveri kan alligevel bare noget. Og så den der sådan, den der... Det er også en naivitet. Den der familie har.
Og det er jo fordi, at det, i princippet, altså jo mere jeg har læst om, jo mere begynder jeg egentlig lidt at tro på, at de ikke har handlet i ond tro, men der kom en eller anden med et godt tilbud, altså en eller anden form for mellemøstlig skummel, Lars Larsen, der havde et tilbud til dem.
De ikke kunne sige nej, altså.
To dyner og så to lertavler for 995.
Præcis.
Tror jeg bare, de sådan været for jyske til sådan... Det slår fandme til, for det er kraftigt med godt tilbud.
Ja, det er rigtigt. Jeg er på en 7. Det er.
Ja, det kan jeg, det kan jeg godt bakke op om.
Ja, tak. Lol-faktor, jamen altså, man er bare nødt til at sige, altså, jeg synes, der er for mange vilde ting, altså det der med, en hel familie af præster, han begynder at lave og sælge DIY-shit, og gider ikke at stå i Tiger, men ender med at få nogle spastikere til at lave nogle billedrammer, som bare bliver vildt populære. Og de må løbe hurtigere, han begynder bare at cash ind, og så bruger han alle pengene på at køre artefakter i Mellemøsten. Det kan bare et eller andet.
Så han kan lave sit Bibelmuseum.
Ja, præcis. Ja. Altså, den der udvikling er bare for vild, ikke?
Ja, og det er også synes, det, jeg synes, det er
grundmorsomt. Så sagde jeg også på en 7 her. Ej, en lille 8.
Jeg vil godt give den 8, og det, det er primært fordi, at jeg elsker Hobby Lobby. Ja. Jeg er virkelig blevet Hobby Lobby-fan.
Ja, altså, okay. Fair nok.
Især sådan, fordi at de i alle pressetekster insisterer på, we are not a Christian organization. Hvor det er bare sådan det der med, then why are you so Christian?
Præcis. Så skal vi have vores uniqueness, altså hvor vild er historien. Altså, det er jo sjældent, at man ser så organiseret og så gennemgående mange gange, at der bliver købt de her ting, ikke?
Ja, og jeg har svært ved at fastslå, om det er, fordi de køber det hele på én gang, og noget af det bare går igennem.
Nej, det gør de jo ikke, hvis det bliver i flere sendinger på den måde, ja, over så lang tid.
Jamen, de køber det nemlig 2010-2011-ish. Det er der, de køber
det meste.
Hoveddelen af det, ikke? Jo. Men jeg har svært ved at finde ud af, om det hele er købt i den periode, og så er der bare noget af det, hvor man ligesom ikke kunne fastslå det, som er sådan, okay, det er sikkert legit nok.
Ja.
Eller om det er, fordi de bliver ved med efterfølgende at købe noget ind. Det kan jeg ikke helt finde ud af.
Ja, men jeg synes også, der er noget med det der med at man laver sådan en skalkeskjul for sin kristne organisation, ved at sige, at vi er bare en hobbybutik. Altså, det er sådan lidt, vi er bare en motorcykelklub. Ja, det er godt med dig. Vi ved det jo alle sammen.
Det er bare sjovt, at vi alle sammen sidder i fængsel, ikke?
Præcis. Men det er, fordi det er fedt herinde. Så derfor så vil jeg sige, uniqueness, altså der er også på en sekser, det er jeg.
Ja.
Altså, den bliver ikke højere, fordi at den, det er også igen det der med, hvor altså, der findes jo masser af sådan, især i USA, altså televangelists, vi har kristne theme parks, det kommer vi til i senere afsnit. Altså, vi har altså den der kristne kristendomskultur, den der dyrkning af Jesus og af religion på det helt sindssygt plan. Altså, så det overrasker mig ikke.
Nej.
På en eller anden måde. Altså, det er klart, at der er nogle mærkelige mærkelige kringelkrumme, det kommer ned i extra spice. Så derfor er det der, hvor jeg ikke kan give den med en sekser.
Jeg vil godt give den 5.
Ja.
fordi at jeg tror det her, men det er egentlig mest på grund af smuglerdelen, jeg tror det her med smugling af, især i forbindelse med konflikter, at det er kæmpestort.
Ja, det er rigtigt, det tror jeg.
Jeg tror, det er kæmpe stort, og jeg tror, de har været amatøragtige nok til at blive bustet i det, fordi de ikke anede, hvad de
der
lavede.
Der har siddet nogle businessfolk i de forenede arabiske emirater,
som
bare
har grinet.
Men
jeg er ikke i tvivl om, der sidder nogle rige amerikanere, der køber smuglervarer overlagt, og så får de det leveret på en ordentlig måde. Altså, så står der lige pludselig en stor terracotta-løve hjemme ved Kanye eller sådan noget, ikke?
Jo. Altså, man kan sige, vi ser det jo ofte også den anden vej. Altså, for eksempel, vi har det her med næsehorn fra Afrika til Kina, hvor det bliver brugt i naturmedicin. Vi ser jo i det hele taget sådan, de her, sådan, især sådan nogle konsumgenstande, altså unikke ting, som bliver smuglet på tværs af forskellige ting. Der er også noget med hajfinder og alt sådan noget, hvor det også bare bliver fragtet rundt omkring, fordi det bliver spist meget i Kina, hajfindsuppe, så derfor så hakker man lige finderne af hajerne, og så smider dem tilbage i vandet, ikke? Og så kan de jo ikke overleve, så dør de jo så. Så der findes jo masser af det, der ligner det.
Ja.
Jeg tror, at grund til, at for mig den pinger lidt højere end gennemsnittet, det er fordi, at det er så unikt, at det er bare sådan en kausal ting. Det er sådan en kombination af virkelig mange fucked up faktorer, der så giver den her ret unikke historie, ikke? Også at de bliver bustet med det, men jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tænker også bare, hvor sindssyg en menneske skal du være for at købe 20 koster i Mellemøsten for at have en historisk genstand derhjemme. Så det er jo sådan lidt, se hvor stort et douchebag jeg er.
Ja, altså. Hvor her, jeg tror, det kommer i høj grad af en eller anden entusiasme for faktisk at vise noget bibelisk. Altså,
vil man så ikke gå efter noget andet? Vil man så ikke gå efter Jesus, altså en splint fra korset eller sådan et eller andet? Altså, hvorfor?
Men der er det alligevel sådan, at prøv at høre, vi købte en forhud, og den var...
Det viser sig, at det var bare en løgring, den havde givet lidt for længe i fritøsen.
Lige præcis. Ja. Den hopper vi sgu ikke på igen.
Så. Nej, jeg har tykket i den. Og det er ikke Jesu Kristi løgring, det kan jeg godt smage.
Nej, men det var med sour cream, så den var god alligevel.
Ja, præcis. Og det tror jeg også, hans den er efter så mange tusind år.
Nå, det er crispy i hvert fald.
Det tror jeg også, du kan være sikker på.
Jeg vil godt give den 5 stadigvæk.
Ja, tak. Så skal vi selvfølgelig have indflydelse, og det tror jeg, altså hvor meget har det gjort? Det har jo i højeste, altså det har jo gjort meget, altså hvis vi tager gravrøveri, og hvis vi tager den irakiske invasion i forhold til altså vores kulturarv.
Ja, men selve casen i det her
er jo ikke... Ja, den er jo ikke så stor. Nej. Men jeg er på en eller anden måde nødt til også at honorere det.
Ja.
Så derfor så tror jeg faktisk, jeg vil give en 5'er. Men de 4 af dem, de ligger faktisk i Irak, og i deres forsvar af det nationale museet. Og så det breach, der sker der.
Ja.
Så det er der, mine pointe kommer til at ligge hos dem.
Det kan jeg godt bakke op om. Sådan men det er primært fordi, at jeg ved, at det har været en stor ting i brug af. Der er man så stolt af det museum.
Ja, tak. Og der vil jeg nødt til at sige, extra spice. Ja, det er en 10'er. Det er no doubt, fordi det er for sindssygt, at ud af ingenting...
Kommer Petersen Tejl ind.
Ja, kommer Petersen Tejl lige ind. Family represent. Det er for sindssygt. Så den er bare, det er en clean 10'er, og jeg gider slet ikke diskutere det.
Nej, det er jeg også 100% enig i. Og det er rent spontant. Altså, jeg anede det jo ikke.
Nej. Og det bliver vi også bare nødt til. Men der er jo også bare mange ting. Altså, det der med, at så laver han lige DIY-crucifix. Så får du lige Robert Langdon ind over, lige kigger lige forbi, ikke?
Det værste er, at du kan ikke komme ind på Hobby Lobby's hjemmeside, hvis du bor i Danmark.
Nå.
Den blokerer simpelthen, den gør på alle computere, jeg har prøvet.
Så der skal man tage fat i en blokerende, hvis man gerne vil det.
Så det der med DIY Crucifix er jo ikke en vare, jeg har set med mine egne øjne, men det er noget, jeg har fået.
Det ryktes.
Jamen, jeg fandt sådan en top 10 liste over the craziest stuff you can buy at Hobby Lobby.
Okay.
Men det går jeg ud fra, at, at der er nogen, der har været inde og ligesom krydse af.
Ja, præcis. Jamen, det bringer jo så faktisk historien om Hobby Lobby-skandalen op på 71, hvilket er en sindssygt høj karakter.
Er det for højt?
Nej, det er ikke for højt. Det er sådan, det er.
Okay.
Og nogle gange, jamen, så bliver man grebet af stemningen. Det er ligesom live shows. Det rammer bare noget særligt i os. Ja. Og sådan er det med den menneskelige vinkel, eller den familiære vinkel. Den giver altså lidt ekstra.
Jamen, det er det.
Tusind tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med. Tusind tak til Grimbergen, som har valgt at hoppe på toget og sponsorere os ved at dels at kaste en masse øller efter os, men også for, at de ligesom tror nok på projektet og kan se koblingen imellem, at vi jo netop bare synes, at det der med at fortælle en god historie, det er også bare matcher skide godt med os lige at sidde og nyde et godt glas øl.
Ja.
Og altså, jeg vil sige, det bliver en rejse, vi skal ud på.
Ja, det er en ganske udmærket øl, den her.
Det vil jeg sige. Altså igen, det er et stort produkt, der det bliver produceret i store mængder. Det gør ikke nødvendigvis noget dårligt for det. Jeg synes egentlig, det er ganske solidt. Og igen,
så længe det ikke kommer fra et gravrøveri i Irak, så er jeg godt tilfreds. Så er jeg ligeglad med produktionen.
Præcis, og jeg er altså også bare, jeg vil sige, altså, jeg er jo en sucker for det belgiske. Og det her, det er en rigtig god måde at blive indført i det belgiske på en tilgængelig måde. Fordi du kan altid finde noget, der er mere snævert. Du kan altid finde noget, der er mere unikt. Det kan man, men det her, det er bare all around velproduceret. Pissegodt. Så det er bare fedt. Ja.
Tusind tak for det.
Yes.
Super fedt, at der også kom et lytterforslag.
Ja, for helvede.
Synes jeg.
Ja, fordi vi har kørt meget på vores egen de sidste lange stykke tid. Eller i hvert fald nogen, hvor vi ligesom har haft den i kedlen, og så er der nogen, der har budt ind.
Ja, jeg får også lige smidt en mulepose forbi.
Ja, selvfølgelig. Han skal da have. Vi skal lige have snakket om noget,
ja,
inden vi slipper.
Apropos lytter og henvendelser.
Ja.
Ja, det er jo vores konstante dårlige samvittighed, at vi er for ringe til at få svaret på beskeder. Og vi har jo ligesom længe haft en, hvad kan man sige, dogme om, at vi vil svare på alle beskeder, der kom til os. Og det har kunne lade sig gøre. Nogle gange bedre end andre, men generelt set har vi kunne svare på 90%.
Ja.
Nu begynder vi at stå i en situation, hvor vi for det første kom bagud. Der har været noget flytning fra min side. Der har været noget corona.
Noget jobstart.
Jeg har startet på nyt op. Der har været alle mulige ting, der gør, at vi er kommet meget bagud. Det er så, hvad det er.
Ja.
Men vi begynder at komme ind i en periode nu, hvor at vi får enormt mange beskeder. Flere beskeder, end vi faktisk kan nå at svare på i løbet af en dag. Og det betyder, at vi konstant hele tiden er bagud.
Jamen også, at det ene ting er, at vi er bagud, men også, at det fylder altså uforholdsmæssigt meget. Fordi i virkeligheden er, at man kunne godt organisere det på en måde, så det måske kun tog en halv time om dagen. Men det er altså det, vi snakker. Ja. Hvis vi skulle gøre det her ordentligt, så bruger vi lynhurtigt, delt imellem os, en halv time, måske endda lidt mere om dagen, på at skulle forholde os til det og skrive svar. Og det er da ikke som sådan isoleret set noget i vejen med. Problemet er bare, at vi i forvejen gør det her som sådan et glorificeret fritidsjob. Altså det er det er en fritidssyssel, hvor vi også får penge for det, hvilket er super fedt, og vi er sindssygt taknemmelige. Og vi vil jo gerne svare alle. Men nu kommer der bare så mange beskeder ind, som også, hvor man kan sige, at nogle af dem kræver et personligt svar, og det kommer vi også til at prioritere. Men der er også bare rigtig mange, hvor det netop, undskyld, jeg siger det, men kort og kort, bare er et lytterforslag. Hvor vi får lige så meget af bare at læse det, men ikke nødvendigvis at svare, sådan lige nu og her i hvert fald. Yeah. Så det vi prøver at sige, det er, at fra nu af kommer vi til at læse alle beskeder, vi får.
Yeah.
Vi kommer til at bestræbe os på at svare på så meget som overhovedet muligt. Men vi håber virkelig, at I vil bære over med os i, at vi simpelthen ikke kan svare alle længere. Fordi der er så meget aktivitet.
Og det skal endelig ikke afholde folk fra at skrive, fordi vi læser alt.
Og tager alt ind.
Og vi læser det stort set i takt med, at det kommer ind. Næsten.
Fuldstændig.
Jeg kan også mærke, at det tynger min samvittighed meget, at der ligger det her, at vi ikke får svaret.
Mm.
Og der er nogle gange, så handler det også om, at jamen, hvis man, så er man nødt til at kigge på, jamen, kan det betale sig at gå og bekymre sig over det, eller skal man let it go på en eller anden måde?
Ja. Også fordi vi vil jo gerne hellere bruge, det er ikke fordi vi ikke vil bruge tiden på lytterne, det vil vi vildt gerne. Og det gør vi også, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Men det er også bare, hvis det begynder at tage sådan, altså, ikke, altså hvis det begynder at blive meget lidt konstruktivt, og det kommer til at gå ud over kvaliteten af podcasten, fordi vi ikke har tid til for eksempel research i historien.
Og det begynder at nå der til os, hvor det tager 6 uger at få et svar.
Det er utilfredsstillende for alle parter. Og jeg vil så sige, altså når der er nogen, der skriver sådan en lang besked om, at de for eksempel er ved at gå igennem noget i deres liv, og bruger også som et outlet, det er jo ikke fordi vi ikke, altså en ting er, at vi læser, men vi kommer også til at svare på det. Men det er mere det der med, hvis der lige kommer en spontan tanke med en, prøv lige at tjekke den her ud, så læser vi det. Prøv at se, om vi lige kan nå at få det tjekket ud. Og gør jo alt, hvad vi kan for os at svare den person. Men det er bare for at sige, fra nu af, der vil vi i hvert fald prøve at have mindre dårlig samvittighed over, hvis vi ikke svarer nu og her. Og at der måske falder flere igennem resten, så at sige.
Ja, altså helt konkret, det skal endelig ikke afholde folk fra at skrive på nogen måde. Send alt, hvad I overhovedet har lyst til at sende. Men mindre det er dick pics, så send den til nogen andre.
Eller lad være med det.
Send den til nogen, der har bedt om den.
Ja, faktisk. Men, det er det eneste.
Men det kommer til at være på den måde, jeg tror, vi opsætter en eller anden form for autosvar, hvor det lige hurtigt bliver sagt, prøv at høre, vi kan ikke nå at svare alle. Vi bestræber os på, men ja.
Præcis.
Men sådan er det desværre. Det er desværre realiteten, men det er også et godt tegn, det betyder, at man er populær på en eller anden måde.
Jo, jo, jo. Og det er altså ikke fordi, at vi ikke vil. Det er det virkelig ikke.
Nej.
Og det er ikke fordi, vi ikke kommer til at svare i fremtiden. Jeg tror måske bare, at man skal bestræbe sig på, at vi bestræber os på at svare så mange som muligt. Men nu er vi nået til der, hvor vi erkender...
At dogmet med at svare alle er umuligt.
Ja, vi erkender, at det kan vi ikke. Så bestræbelsen er der stadig, men erkendelsen om, at det nok ikke er realistisk, er der.
Og jeg tror faktisk ikke, det har været realistisk længe, men det er også derfor, det har givet så meget dårlig samvittighed.
Ja,
på en
jeg
eller
tror
måde,
faktisk, jeg har overvejet alt fra at få nogle af vores, altså få noget hjælp, altså for nogle måske nogle dedikerede lytter, som der er jo folk, der har tilbudt, om de ikke kunne hjælpe med alt muligt. Men jeg har det sådan, at det er jo folk, skriver til os. Fordi man kunne også, vi kunne også måske finde nogen, som ville gøre det mod betaling eller et eller andet. Altså, der er mange modeller, hvor man kunne gøre det på en måde, hvor alle fik et personligt svar. Problemet er bare ved det, at alle de modeller, det kan ikke blive os.
Ja.
Og så går ideen lidt af det, tænker jeg.
Ja.
Og det kan godt være, at nu overtænker vi det også helt vildt, og idéudvikler og snakker bare for åben mikrofon, men det er bare fordi, det er pissevigtigt for os, at de alle føler sig hørt og set i det her projekt, fordi det er communityet, der er... Det er udslagsgivende for os.
Ja,
det er jer.
Det er det, der virkelig driver værket.
100%. Altså, der er en masse ting, som er nogle fordele, og som gør tingene federe og nemmere på nogle aspekter af det. Men det er jer, der driver det 100%. Det er,
100%.
Så, og det er derfor, at vi føler, at vi skuffer helt vildt ved det her. Men det er bare de barske realiteter.
Ja.
Men ja, det er altså sådan, det bliver, kære lytter. Og det kan være, at vi går tilbage til den dag, når der er ingen, der begynder... Når DM'eren, den ikke rødgløder længere.
Og så kommer der en besked inden for 4 uger, og så kommer der et... Hvor er vi glade for, at du skriver?
Der er stadig en tilbage. Fedt. Lige præcis. Men prøv at høre, det var dagens afsnit. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det var eddermame en banger. Og jeg undskylder for alle mine udenomssnak. Jeg har fået at vide af en fantastisk lytter, der på et tidspunkt sagde, lad nu lige Peter sige noget også. Og måske en dag.
Det kunne være meget fedt at prøve, synes jeg.
Ja.
På et tidspunkt. Maybe one day.
Præcis. Vi vil sved næste uge til endnu mere med mig. Og også med Peter. Så.
Moin.